Pentru început dorim să mulțumim Domnului pentru că ne-am putut aduna din nou și să vă spunem un bun venit tuturor care v-ați ostenit ca să fim astăzi împreună aici și să-i mulțumim Domnului că ne va da și cuvântul Său astăzi care va sta înaintea noastră spre gloria Lui să fie, dar și spre folosul nostru. Aș vrea pentru început să anunț programul care, cum se va desfășura astăzi, vor fi două sesiuni. Programul este de la 11 până la ora 14, dar de la 12:30 până la 12:50, 20 de minute să avem o mică pauză pentru a ieși afară la un bar de apă sau pentru ce este nevoie. Și apoi vom continua cu a doua sesiune până la ora 14. Noi suntem cu studiul nostru și în Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Epistolă către Timotei și continuăm de la capitolul 3, versetul 14, inclusiv tot capitolul 4. Și citim de la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14. Îți scriu acestea sperând că vin la tine mai curând. Iar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului. Și cu adevărat, mare este taina evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în carne, a fost îndreptățit în duh, a fost văzut de îngeri, a fost predicat între națiuni, a fost crezut în lume, a fost primit sus în glorie. Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă, unii se vor depărta de credință, luând aminte la duhuri amăgitoare și la învățături ale demonilor, spunând minciuni în fățărnicie, însemnați cu fierul roșu în propria conștiință, oprind căsătoria, poruncind abținerea de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite cu mulțumire de cei credincioși și care cunosc adevărul. Pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de aruncat, fiind primit cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Punând acestea înaintea fraților, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape. Dar ferește-te de mărturiile lumești și băbești, dar tu însuți deprinde-te în evlavie, pentru că deprinderea trupească este de puțin folos, dar evlavia este de folos la toate, având promisiunea vieții acelei de acum și a celei viitoare. Vrednic de încredere este cuvântul acesta și demn de toată primirea, deoarece pentru aceasta ne ostenim și suntem defăimați, pentru că ne-am pus speranța într-un Dumnezeu viu, care este mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor. Poruncește acestea și învață-i, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi model pentru credincioși în cuvânt, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până vin eu, ia aminte la citire, la îndemnare, la învățătură. Nu neglija darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție cu punerea mâinilor de către ceata celor bătrâni. Ocupă-te cu acestea, fiind totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. Ia seama la tine însuți și la învățătură. Rămâi în ele, pentru că făcând aceasta, te vei mântui și pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Doar reamintesc ceea ce se reamintește de fiecare dată când ne strângem așa, într-un așa cadru, ca intervențiile fraților să fie mai scurte, ca cât mai mulți frați să poată să ia cuvântul. Și frații care au pe inimă ca să spună aici ceva, au toată libertatea ca să vină să facă.
dori numai în două fraze să mai spun totuși încă o dată de ce, sau care este mesajul acestei epistole, epistole către Timotei. O epistolă care este foarte ca învățătură, ce ne prezintă actuală pentru noi. Versetul, am citit astfel acest verset cheie acestei epistole, ca să știi cum trebuie să poarte cineva în casa lui Dumnezeu. Nu avem în această epistolă învățături ce privește ordinea lăuntrică în casa lui Dumnezeu. Asta este 1 Corinteni mai mult. De la 12, 11, 13, 14, da. Dar aici avem cum suntem percepuți noi în afară. Știți, când veniți în Cisădie și întrebați cum e familia Martini. În Cisădie nu știe nimeni cum decurg lucrurile mine în casă. Dar cei de afară mă citesc, și credincioși, și necredincioși. Ce părere și-a făcut lui despre această familie? Iar tocmai acesta este gândul aici în epistola către Timotei. Cum suntem percepuți în afară? Și am văzut, numai în scurt, că merită ca cuvântul Dumnezeu să fie primit, cum spune versetul, vrednic de încredere este cuvântul și demn de toată primirea, că Hristos a venit în lume ca să mântuiască păcătoși, de care cel întâi sunt eu. Capitolul 1. După aceea, capitolul 2, am văzut că casa lui Dumnezeu trebuie să fie percepută ca o casă de rugăciune. Un loc unde credincioșii împreună vorbesc cu Dumnezeu și spun nevoile lor, dar nu numai ale lor, nevoi ce are nevoie tot acest pământ, și anume de mântuire. Dumnezeu Mântuitor, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Acest lucru trebuie să fie perceput. După aceea trebuie văzut poziția ce privește rugăciunea. Dacă sunt în această tematică, în capitolul 2, unde sunt îndemnați bărbați, ca să zice băi sfinte, dar unde vreau deci ca bărbați să se roage în orice loc și apoi la fel și femeile să se grăbească. Deci, casa Dumnezeu cum este percepută? Casa Dumnezeu este percepută de afară că în public rugăciuni fac bărbații. Așa ne învață Scriptura. Este ordine, este această ordine în creația Dumnezeu, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeie. Și acest lucru trebuie văzut și în viața noastră practică. După ce la fel am văzut capitolul 3, această casă a lui Dumnezeu, în care sunt formați de toți credincioșii, sunt supraveghetori și sunt slujitori. Și anume, unii sunt pentru supraveghetori, sunt pentru să supravegheze, să nu intre văzături străine, sau supravegheze pentru nevoile spirituale a celora care compun casa lui Dumnezeu, care sunt credincioși. Iar slujitorii sunt acei care mă sunt mai mult responsabili pentru partea nevoile materiale. Și astăzi, ca și fiecare dată când are loc o întâlnire, au fost unii frați, surori, în special, care s-au pregătit, s-au rugat, s-au strâns să facă sandwich, să facă cafea, să facă curat, adică toate chestii, sunt lucruri materiale. Dar asta trebuie văzut, că credincioșii sunt aceia care fac aceasta sau așa. Iar data trecută s-a vorbit despre aceste două și de nu mai intervin, nu vreau să mă repet, că aveți tot chiar în timpul, dar ce vreau să mă amintesc, ce nu s-a amintit deloc, este când se spune versetul 11 din capitolul 3, femeile la fel demne, nu defăimătoare, cumpătate, credincioase în toate. Aici este vorba despre aportul lor, al femeilor credincioase, și mă gândesc în special soțiilor, acelor care fac această muncă de slujitor, de distribuirea lucrurilor materiale, al banilor, al ajutoarelor, al nevoilor care sunt. Vedem că femeile au un rol foarte important. Noi cunoaștem și știm că soția unui frate poate să-l crească sau poate să-l dărâme. Sunt cazuri și nu vreau să vorbim despre acest lucru, dar din cauza asta Pavel vede necesar ca să atenționeze ca femeile care au de a face cu această lucrare de ajutorare să nu fie defăimătoare, să fie cumpătate, să fie credincioase. Am putea ore să umplem cu această tematică. Cât bine s-a făcut femei care au slujit cu toată credincioșie, dar și ce rău s-a făcut. Când a lipsit această cumpătare, această credincioșie, sau dacă a fost defăimare, ia uite, mă, uite cum este. Tu nu vezi cum se comportă așa. Deci acest fel de a vorbi, a defăimat. Cunoaștem cuvântul și nu vreau să insist. Nu, asta gândul. Numai vreau să spun, este foarte important în casa lui Dumnezeu poziția bărbaților, fraților care se ocupă cu nevoile spirituale, celor care se preocupă cu nevoile materiale, dar și influența femeilor, pozitive sau negative, în această relație. Și de aceea aș ruga și pe surorile și pe noi, frați, pe toți, să ne ocupăm fiecare poziție într-un mod adecvat, ca casa lui Dumnezeu să nu fie vorbite rău în lumea aceasta. Este destul vorbite rău, dar cel puțin nu să fim noi motiv pentru aceasta. Cum ne citește lumea această epistolă a lui Hristos? Vede ceva despre frumusețea lui, despre unitatea pe care el a creat-o, sau ce vede astăzi? Ce am făcut noi, credincioșii, practic, din această casă a lui Dumnezeu, care este, vom vedea, adunarea Dumnezeului cel viu, stâlp și adevăr, vom vedea acest lucru foarte, că avem versete foarte, foarte frumoase înaintea noastră și sper să nu fie mai frumos pentru mintea noastră, ci în special pentru inima noastră. Și acest lucru se caracterizeze și în viitor. Să realizăm în fiecare clipă. Nu suntem în casa Dumnezeu acum. Asta nu e casa Dumnezeu. Asta sunt căpere, ca în caz dacă plouă, să ne ploie. Cam atât. Casa Dumnezeu suntem noi, cei credincioși, care suntem pietre vii din aceasta. Și suntem 24 de ore, facem parte al casei lui Dumnezeu. Că când suntem adunați ca adunare, e altceva. Dar vorbesc practic, cum suntem citiți de oameni de afară, suntem citiți 24 de ore. De vecini, de colegi de muncă, de colegi de clasă, de frați care sunt în părtășie sau care, din păcate, nu sunt în părtășie, n-are importanță. Suntem citiți și fiecare avem această responsabilitate. În special această vreme de pe urmă, când a scris Pavel către Timotei, casa Dumnezeu, acea perioadă încă era bună. A doua epistolă știm că această casa Dumnezeu a devenit o casă mare, în care a intrat lumea, în care nu se făcea diferența aproape ce afară, ce înăuntru. Dar aici încă sunt prezentate lucruri într-un mod frumos și aș dori mult. Dar mesajul acestei epistole să meargă cu noi cât timp mai suntem în acest moment.
Wir haben gehört, dass diese Verse 14 und 15 sozusagen die Überschrift für den ganzen Brief sind.
Am auzit că aceste versete 14 și 15 sunt, de fapt, titlul acestei epistole.
Und Paulus sagt, ich schreibe dir das Timotheus in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen.
Și Pavel scrie, vă scriu acestea Timotei cu speranță că în curând voi veni la tine.
Und ich möchte eine Anwendung machen.
Și aș vrea să fac o aplicație la acest verset.
Es ist wirklich nur eine Anwendung.
Este într-adevăr numai o aplicație.
Aber uns gilt auch ein Wort. Ich komme bald.
Dar și pentru noi este valabil acest cuvânt. Eu vin curând.
Wir warten nicht, dass Paulus uns besucht.
Sigur, nu așteptăm ca Pavel să viziteze.
Und es ist auch keine Unsicherheit im Blick auf dieses ich komme bald.
Și nici nu este vreo nesiguranță cu privire la acest eu vin curând.
Aber der Herr Jesus hat uns gesagt, ich komme bald.
Dar Domnul Iisus ne-a spus, eu vin curând.
Und in der Zwischenzeit sollen wir wirklich wissen, wie wir uns verhalten sollen im Haus Gottes.
Dar până vine El, în acest timp intermediar, noi într-adevăr ar trebui să știm cum să comportăm în casa lui Dumnezeu.
Paulus erklärt jetzt, was das Haus Gottes ist.
Pavel explică cum ce înseamnă casa lui Dumnezeu.
Es ist die Versammlung des lebendigen Gottes.
Este adunarea Dumnezeului celui viu.
Und wenn die Versammlung als Haus Gottes vor uns steht,
dacă adunarea stă acum înaintea noastră ca fiind casa lui Dumnezeu,
dann gibt es zwei Hauptgedanken.
Aici există două gânduri principale.
Der erste Hauptgedanke ist Autorität Gottes in diesem Haus.
Primul gând este autoritatea lui Dumnezeu este această casă.
Jedes Haus hat einen Hausherrn.
Fiecare casă are un stăpân al casei.
Und im Haus Gottes ist Gott der Hausherr.
Iar în casa lui Dumnezeu, stăpânul casei este Dumnezeu.
Er hat alle Autorität.
El are toată autoritatea.
Der zweite Gedanke.
100%. Și al doilea gând este
Heiligkeit.
Sfințenie.
Das steht schon in Psalm 93.
Asta scrie deja în Psalmul 93.
Im letzten Vers.
Ultimul verset. Mărturile tale sunt foarte sigure, sfințenia își are locul în casa ta, Doamne, zile îndelungate.
Das galt damals für den Tempel.
Acest lucru era valabil atunci pentru templu.
Und es gilt heute für dieses geistliche Haus.
Este valabil astăzi pentru această casă spirituală.
Da, wo Gott wohnen will,
adică unde Dumnezeu dorește să locuiască,
da muss alles in Übereinstimmung sein mit ihm.
Acolo totul trebuie să fie în deplină concordanță cu El.
Da ist Heiligkeit.
Acolo este necesară sfințenia.
Dann wird hier diese Versammlung Gottes, das Haus Gottes mit zwei Bildern beschrieben.
Apoi această casă Dumnezeu aici este descrisă cu două imagini.
Sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
Ea este stâlpul și temelia adevărului.
Die Versammlung ist nicht die Wahrheit.
Adunarea sau biserica, cum vreți ce expresie doriți. Adunarea nu este adevărul.
Der Herr Jesus ist die Wahrheit.
Domnul Iisus este adevărul.
Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit.
Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
Und das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit.
Și cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul adevărului.
Die Versammlung ist also nicht die Wahrheit.
Deci adunarea nu este adevărul.
Und die Versammlung verkündigt auch nicht die Wahrheit.
Exact. Și adunarea la fel nu vestește adevărul.
Die Verkündigung der Wahrheit hat Gott einzelnen Gaben, die er der Versammlung gegeben hat, übertragen.
Vestirea adevărului Dumnezeu l-a predat sau a dat-o unor daruri care ei la rândul lor dau învățătură în adunare.
Diese Diener verkündigen die Wahrheit.
Acest slujitor vestesc adevărul.
Aber die Versammlung ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
Dar adunarea este stâlpul și temelia adevărului.
Und da haben wir genau den Gedanken, den wir in der Einleitung gehört haben.
Și acolo avem tocmai acest gând pe care l-am auzit la introducere.
In der Versammlung soll man etwas lesen können von dieser Wahrheit.
În adunare ar trebui să citească ceva despre acest adevăr.
Paulus benutzt hier dieses Wort Pfeiler.
Pavel folosește acest cuvânt stâlp.
Und er denkt an das, was die Briefempfänger, was der Timotheus, was die Epheser kannten.
Și el se gândește la lucruri ce cunoșteau Timotei, cei care primeau această epistolă, lucruri pe care le cunoșteau.
Es war ja die Zeit des Römischen Reiches.
Era doar vremea împărăției de 1000 de ani. Împărăției romane.
Und wenn ein römischer Feldherr ein Gebiet eroberte,
iar când un marșal roman ocupa un nou teritoriu,
dann stellte er oft eine Siegessäule auf.
El deseori punea acolo un stâlp al biruinței, un Monument, ja.
Und auf dieser Siegessäule, auf diesem Monument stand der Name des Feldherrn.
Și acolo pe acel monument scria numele șeful armatei. Ja.
Oft waren da Szenen von der entscheidenden Schlacht abgebildet.
Deseori erau și imagini de la lupta decisivă erau imprimate acolo.
Und wenn man dieses Monument sah, konnte man etwas von dem Sieg des Feldherrn lesen.
Și când vedeai acest monument, puteai să citești ceva despre această biruință a acestui general de armată.
Das war damals also bekannt.
Deci acest lucru era cunoscut atunci.
Und diesen acest Gedanken nimmt Paulus jetzt hier auf.
Și tocmai acest gând Pavel preia aici și prezintă.
Und macht deutlich, was soll in der Versammlung im Haus Gottes gelesen werden.
Și face clar, ce trebuie să fie citit în casa lui Dumnezeu? Care este mesajul care trebuie să fie citit de azi?
Es soll etwas gelesen werden von dem Herrn Jesus.
Trebuie să fie citit ceva despre Domnul Iisus.
Von dem, der hier auf dieser Erde war.
Despre acela care a fost aici pe acest pământ.
Der einen Sieg errungen hat.
Care a câștigat o mare biruință.
Auch wenn die Menschen das nicht begreifen.
Chiar dacă oamenii nu înțeleg.
Der die Wahrheit ist.
Acela care este adevărul.
Und von ihm soll etwas gelesen werden.
Și despre
in dieser Versammlung.
Trebuie să fie citit ceva în această adunare a lui Dumnezeu.
Und wenn wir die Frage stellen, die Pilatus auch gestellt hat.
Și dacă punem întrebarea care a pus și Pilat.
Was ist Wahrheit?
Ce este adevărul?
Wo soll man denn heute in dieser Welt noch Wahrheit finden?
Unde mai poți găsi astăzi în lumea aceasta adevăr?
Man soll sie finden und sehen im Haus Gottes.
Ar trebui să fie, trebuie să o găsești și să o vezi în casa lui Dumnezeu.
Und zwar im Verhalten derer, die dieses Haus Gottes bilden.
Și anume în comportamentul acelora care formează casa lui Dumnezeu, tuturora.
Das ist der Gedanke bei Pfeiler und Grundfeste der
Wahrheit. Acesta este gândul la stâlp și temelia adevărului.
Und jetzt haben wir gesehen, das hat zu tun mit unserem praktischen Verhalten.
Și acum am văzut, acestea au de a face cu comportamentul nostru practic.
Und zwar
și anume
24 Stunden am Tag.
24 de ore pe zi.
Und jetzt ist die Frage, wo finden wir denn die Kraft für ein solches Verhalten?
Și acum sigur se pune întrebarea unde găsim puterea necesară pentru un asemenea comportament ca să fie citit adevărul.
Und die Antwort haben wir in Vers 16.
Și răspunsul la această întrebare unde găsim puterea avem în versetul 16.
Ich habe mich oft gefragt, was ist der Zusammenhang zwischen Vers 15 und Vers 16?
Știți, eu des m-am întrebat, care este legătura între versetul 15 și 16? Ce...
Aber die Antwort ist die.
Dar răspunsul este acela.
Es geht um das Verhalten im Haus Gottes.
Este vorba despre comportamentul în casa lui Dumnezeu.
Und jetzt die Frage, wo finden wir die Kraft und die Orientierung für dieses Verhalten?
Încă o dată întrebare, unde găsim puterea și orientarea pentru acest comportament de care ar trebui să dăm dovadă?
Was ist das Geheimnis der Gottseligkeit?
Care este deci taina evlaviei?
Gottseligkeit.
Evlavie.
Ist wörtlich übersetzt aus dem Griechischen.
Literalmente tradus din greacă.
Rechte Verehrung.
Cinstire corectă sau dreaptă.
Gott recht verehren.
Adică să-l cinstești pe Dumnezeu într-un mod corect.
Ein Leben in Gottseligkeit ist ein Leben, durch das Gott recht geehrt wird.
O viață în evlavie înseamnă o viață prin care Dumnezeu este cinstit cum îi se cuvine lui, cum este vrednic.
Und was ist das Geheimnis für ein solches Leben?
Și acum care este taina pentru asemenea viață?
Wenn du die Werbung liest,
dacă citești reclamele,
dann wird gesprochen von einem Geheimnis für ein sauberes Badezimmer.
Se vorbește despre taina unei băi curate.
Und irgendein Putzmittel wird angeboten.
Și se oferă un oarecare detergent.
Und dann probierst du es aus.
Și o încerci.
Und es funktioniert gar nicht.
Și nu funcționează.
Aber es gibt ein Geheimnis für ein Leben in Gottseligkeit.
Dar există o taină pentru o trăire în evlavie.
Und was ist dieses Geheimnis?
Și care este această taină?
Eine Person.
O persoană, nu un comportament.
Nicht gute Vorsätze.
Nu gânduri bune, concepții bune, ca la anul nou, când îți iei, cum se spune.
Nicht Lebensregeln. Nicht Lebensregeln.
Nu reguli de viață.
Keine.
Și decizii, exact.
Kein Gesetz.
Nu lege.
Nein, eine Person.
Nu o persoană.
Und es ist die Person des Herrn Jesus.
Și este persoana Domnului Iisus.
Er ist der Gott geoffenbart hat im Fleisch.
El este acela care a descoperit pe Dumnezeu în carne.
ca om pe acest pământ.
Und dann werden 6 herrliche Wahrheiten über diese Person gezeigt.
Și apoi ne sunt prezentate 6 adevăruri minunate despre această persoană.
Und diese Wahrheiten haben alle zu tun mit der Frage, wie eine Beziehung zu Gott möglich ist.
Și toate aceste adevăruri, aceste 6 adevăruri au de a face cu întrebarea cum este posibilă o relație cu Dumnezeu reală.
Und darum geht es ja im Haus Gottes.
Și doar despre aceasta este vorba în casa lui Dumnezeu.
In diesem Haus wird Gott gesehen.
În această casă este văzut Dumnezeu.
Und Gott lädt ein, die Menschen in eine Beziehung zu sich zu kommen.
Și Dumnezeu invită pe toți oamenii să vină într-o la o relație cu El, într-o relație cu El.
Und wie kann man in eine Beziehung zu Gott kommen?
Și cum poți să vii într-o relație cu Dumnezeu?
In Christus.
În Hristos.
Und diese Person wird beschrieben.
Și această persoană este descrisă aici.
Und ich freue mich auf diese Betrachtung.
Și mă bucur mult pe aceste versete.
Câteva aspecte la cuvântul casa lui Dumnezeu care ne pot ajuta să înțelegem niște lucruri simple și foarte importante pentru viața noastră împreună în familie, în familia credincioșilor. Dacă ne gândim la cuvântul casă, oamenii simpli pot să se gândească casa care a fost creată, zidită de cineva. Și aici se spune casa lui Dumnezeu. Alt aspect este cine este stăpânul casei. Casa lui Dumnezeu, stăpânul este Dumnezeu. Și când se spune este casa cuiva, și aici scrie casa lui Dumnezeu, se vorbește și cine locuiește în ea. Și încă mai avem casa ca aspect al familiei. Eu și casa mea va sluji Domnului. Este un verset din Vechiul Testament, dar în acest aspect noi putem să vedem trăirea noastră în această casă. Și aici ni se spune despre adunarea Dumnezeului Celui Viu. Însă și acest cuvânt viu, El încheie sau încheagă toate aceste aspecte împreună. Că este viu Creatorul, că este viu Stăpânul, este viu și locuiește în ea și este viu acel care este capul acestei familii. De ce oare e important ca să ținem minte aceste aspecte și acest gând care vrea să-L unim de Dumnezeu în acest verset 15. Dacă trecem peste versetul 16, în capitolul 4, versetul 1, se spune, se vor lepăda de credință. Și aceste arătări ai casei de Dumnezeu se pierd. Ele se pierd. Se uită că Dumnezeu este viu, nu iau în seamă acest lucru, se uită de autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai este stăpân, se uită și nu se ia în seamă că este prezent în adunare și, în genere, atacul cu privire la Dumnezeu ca Creator este enorm de mare. Și pentru noi este un lucru important. Și acest verset 16 stă la locul potrivit. El este dovada că Dumnezeu este viu, căci ni se arată Hristos. Ni se arată dovezile clare cu privire la aceea ce a stat la bază a creării adunării și în istorie. Și în aceste 2000 de ani n-a reușit Satan să șteargă adevărul minunat. Că Domnul Iisus a dovedit din toate punctele de vedere dragostea lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, activitatea lui Dumnezeu față de noi și dorința lui Dumnezeu ca să fie cu noi în permanență. Eu aș zice că acest verset 16 ar sta ca o îngrădire de la toate atacurile lumii și l-ar pune pe Iisus, acel care este o despărțire între casa lui Dumnezeu și toți ceia care sunt în afara credinței sau se leapără de credință. Și Hristos este acela care este poarta sau portița, ușa, ca cineva să intre în această casă.
Referitor la versetul 16, fratele Cristian tocmai spunea că Hristos este adus înaintea noastră ca secretul unei vieți de evlavie. Nouă, natural, ne-ar veni mai ușor dacă ni s-ar prezenta o listă cu ce avem voie și o listă cu ce nu avem voie să facem. Dar aici este prezentată o persoană. Și această persoană nu este doar un model de viață pentru noi. Pentru că lucrul acesta nu ne-ar ajuta foarte mult pe noi, cei credincioși. Cred că gândul lui Pavel de aici este faptul că Hristos este și un, nu am găsit un cuvânt mai bun, un obiect sau ceva, o persoană la care să medităm. O persoană la care să medităm. Pentru că cred că meditarea în fața cuvântului la viața Domnului Iisus Hristos va da fiecăruia dintre noi energia, puterea ca să imităm căile Lui. Avem această posibilitate pentru că suntem născuți din nou. În noi locuiește Duhul Sfânt. Dar cred că puțina preocupare cu persoana Lui Hristos, puțina meditație la persoana Lui Hristos este cauza lipsei de putere pentru a-L mărturisi pe Hristos. Gândul acestei epistole s-a spus și este bine să ne aducem aminte de fiecare dată că suntem chemați să arătăm ceva celor care nu-L cunosc pe Hristos. Este mărturia despre un Dumnezeu creator, dar și mărturia despre un Dumnezeu care mântuiește, care salvează. Și cum putem să facem lucrul acesta? Meditând la persoana Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 11, la versetul 29, Domnul Iisus Hristos are un îndemn. După ce cheamă pe cei împovărați, în versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta e un cuvânt pentru cei care nu-L cunosc. Sau pentru care cei care, în contextul de acolo, erau împovărați de faptul că nu puteau ține legea. Și iată, Domnul Iisus vine cu un alt cuvânt, un cuvânt de odihnă. Și pentru noi cei care suntem născuți din nou, poate că suntem într-o perioadă a vieții în care am încercat foarte mult să trăim o viață de evlavie și ameșuat. Și suntem obosiți de eforturile proprii. Și cuvântul Domnului este acesta. Învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Cum putem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos decât meditând în fața cuvântului la viața pe care El a arătat-o pe pământul acesta? S-au vorbit despre 6 lucruri, aș vrea doar să le citesc din versetele acestea și să spun poate 2 gânduri despre primele 2. Iată, în versetul 16 se spune mai întâi: mare este taina evlaviei. Cuvântul acesta mare nu înseamnă că este ceva pe care nu putem să înțelegem. Taină, cuvântul taină de aici nu este un mister, un secret pe care noi cei credincioși trebuie să ne străduim, să-l decodăm, pentru că este foarte, foarte mare acest secret. Nu. Cuvântul mare arată cât de frumoasă este această taină, cât de măreață, aș putea să spun. Și taină, în cuvântul lui Dumnezeu, este un lucru pe care Dumnezeu l-a ținut în inima lui și pe care, la un moment dat, ni l-a descoperit. Și cred că acest verset este cu totul special, așa cum s-a spus. Și iată, primul lucru care se spune despre această taina evlaviei, care nu este taina lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa, care nu este taina adunării din cartea Efeseni, ci iată, este taina evlaviei. Și primul lucru care se spune este acesta: Dumnezeu s-a arătat în carne. Și asta vorbește despre faptul că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, s-a întrupat, a luat un trup. Este o mare veste în acest verset. Dumnezeu nu joacă, iertați-mi expresia, vați ascunsele cu niciunul dintre noi. Așa ni se spune aici că Dumnezeu s-a arătat. Nimeni nu poate să spună unde este Dumnezeu. Pentru că iată răspunsul celui care pune această întrebare. Dumnezeu s-a arătat în carne sau în trup. Aici pe pământ a venit Fiul veșnic al lui Dumnezeu în trup. Oamenii de acum 2000 de ani au putut să vadă în trup pe Dumnezeul pe care mintea noastră nu poate să-L cuprindă. A fost un moment în care, așa se spune apoi în al doilea lucru, nu numai că Domnul Iisus Hristos a luat trup, ci iată, Duhul Sfânt, al doilea lucru din cele 6, așa se spune, a fost îndreptățit în Duh. Și cred că lucrul acesta se poate spune doar despre Domnul Iisus. Adică fiecare acțiune, fiecare gând, fiecare lucru pe care Hristos l-a făcut pe acest pământ, a fost călăuzit, inspirat și în acord cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Despre niciun alt om nu se poate spune așa ceva. Mai întâi, iată, primul lucru, că Dumnezeu s-a arătat în trup. Îngerii l-au văzut pentru prima oară pe Dumnezeu în ieslea de la Betlehem. Bănuiesc că au așteptat cu multă dorință momentul în care Dumnezeu să se încarneze, dacă pot să spun așa. Să vină să ia un trup printre noi oameni. Să vină, nu numai atât, și să trăiască, pentru că acesta este lucru minunat, să trăiască o viață care a făcut plăcere deplină lui Dumnezeu. Pentru prima oară, soarele a văzut un om despre care Dumnezeu a spus: în găsesc toată plăcerea în el. Care a fost motivul? Tot ce a făcut, tot ce a spus, tot ce a gândit, tot ce a emanat vreodată Hristos în trup aici pe pământ, a fost în total acord cu voia Tatălui, cu voia lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt a confirmat lucrul acesta. Și sunt lucruri atât de minunate pe care doar putem să le zgriem puțin la suprafață, dar iată o veste bună pentru cei obosiți. În primul rând, Hristos nu legea, Hristos nu deciziile, Hristos nu eforturile. Meditația la această persoană va da fiecăruia dintre noi puterea de a umbla, de a trăi o viață de evlavie, care să fie văzută de prietenii noștri, și poate este aici cineva care și-a invitat astăzi un prieten, un vecin, un coleg. Și oamenii, așa cum s-a spus, ne văd. Și este minunat să nu ne vadă pe noi și să-L vadă pe Hristos. Aceasta se va produce meditând la persoana Lui. Și ce minunat că, iată, taina Evlaviei, am spus primele două lucruri, Hristos a venit aici pe pământ, în trup, și a trăit o viață în acord deplin cu voia lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, Duhul Sfânt a confirmat, a susținut, a inspirat, s-a identificat cu această viață perfectă a omului Iisus Hristos.
Să întărim gândul acesta al felului în care se poate realiza în mod practic o trăire în sfințenie. În Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă gloriile Domnului și gloria Domnului și suntem transformați în același chip al Lui din glorie în glorie prin Duhul Domnului. Deci lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu în momentul în care noi suntem preocupați cu meditația la persoana Domnului Iisus. Este vorba, la prim început, gloria morală a Domnului Iisus. Așa cum s-a spus, El este singurul om despre care s-a putut spune că a făcut plăcere lui Dumnezeu. Este singurul despre care Dumnezeu a spus: îmi găsesc toată plăcerea în El. Pentru că Domnul Iisus spune: cuvintele care le spun eu nu le spun de la mine, lucrurile pe care le fac eu nu le fac de la mine. Deci tot ceea ce făcea Domnul Iisus erau lucruri sub deplina ascultare de ceea ce Dumnezeu îi dădea să facă. Ne aducem aminte că atunci când Ioan a venit la Iordan și făcând lucrarea aceea de a boteza, a venit și Domnul Iisus. Și Ioan s-a blocat. S-a blocat văzând că în fața lui are pe Fiul lui Dumnezeu. Și spune: în loc să vii eu la tine, vii tu la mine? Și Domnul Iisus îi spune un lucru pe care mulți l-au înțeles greșit: trebuie să împlinim ceea ce ne-a spus. Adică era o ascultare pe care Domnul Iisus avea să o facă din partea lui Dumnezeu, care l-a trimis la Iordan, și era o ascultare din partea lui Ioan ca să-l facă cunoscut lui Israel că este Fiul lui Dumnezeu. Amândoi trebuiau să meargă pe același drum al ascultării de ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. Și anume, Domnul Iisus să vină la Iordan ca să fie botezat și Ioan să-l boteze ca să-l facă cunoscut lui Israel că este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este un gând esențial din textul acesta, și anume este taina Evlaviei, așa cum s-a spus, nu un lucru ascuns, ci este un lucru descoperit inimilor noastre, și anume, gândiți-vă, spune Apostolul Pavel, la lucrurile de sus, nu? Lucrurile care nu se văd sunt veșnice, cele care se văd sunt trecătoare. Această preocupare cu persoana Domnului Iisus, Dumnezeu viu, este Fiul omului înălțat în slavă, gloria Lui, umple inima noastră de bucurie și de putere din partea Duhului Sfânt, așa cum s-a amintit.
Din versetul 16 la primele două expresii aș vrea să spun ceva. Dumnezeu s-a arătat în carne. Poate că cu toții de aici am citit foarte des acest verset, așa cum s-a auzit, și citim aceasta și Dumnezeu s-a arătat în carne. În cuvântul lui Dumnezeu găsim că acest plan ca Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să vină jos în această creație a sa și Dumnezeu să devină om, acest plan Dumnezeu l-a avut împreună cu Fiul Său din veșnicie. În Vechiul Testament găsim multe trimiteri la ceea ce avea să vină și avea să se împlinească la Golgota și cu întruparea Domnului Iisus Hristos. Și în Geneza găsim aceasta și în cele patru cărți ale lui Moise găsim aceasta și Isaia spune în capitolul 7 cu versetul 14, printre altele când profeția, căci se va naște acest copil din fecioară și va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. S-a întâmplat aceasta și ne bucurăm că avem acest verset și acest adevăr în Biblie, dar este o întrebare. Ne punem o întrebare. Putem cunoaște, putem cuprinde, putem gândi cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, ca El Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se coboare atât de jos? Rămânem uimiți, iubiții mei, când ne vedem pe noi și nevrednicia noastră a fiecăruia, când îl vedem pe Dumnezeu și sfințenia sa, așa cum am văzut, și adevărul său în cuvântul lui Dumnezeu, și totuși, Domnul Iisus Hristos, la întrebarea cine va merge pentru noi, n-a trebuit să fie căutat. Până că Dumnezeu a privit spre pământ de multe ori ca să vadă dacă unul, măcar unul om caută binele, n-a găsit niciunul. Domnul Iisus Hristos a oferit. Domnul Iisus Hristos a născut ca un copil, găsim în Evanghelie, în Evanghelia după Luca, a fost înfășurat în scutece, îngerii l-au privit pe Domnul Iisus Hristos și pentru prima dată, creaturile lui Dumnezeu, inclusiv oamenii, că și noi suntem creați, puteau privi, puteau să-L vadă pe Dumnezeu. În persoana acelui prunc, de o zi, de două, acelei persoane de 10 ani, de 20 de ani, de 30 și ceva de ani, l-au putut privi pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătat în carne. Ioan spune, și noi l-am pipăit cu mâinile noastre. L-am pipăit pe acest Dumnezeu cu mâinile noastre. Dumnezeu s-a arătat în carne. Aproape că nu putem concepe și gândi cu mintea noastră. Dar Epistola către Evrei, la capitolul 5, spune că deși era fiul al lui Dumnezeu, a trebuit să învețe ascultarea. Noi oamenii trebuie să fim ascultători și pentru că știm ce înseamnă să nu fim ascultători din experiența noastră trăită. Dar el nu știa ce este aceasta să nu asculți. Și spune că din cauza suferințelor care le-a avut de suferit, a învățat ascultare. Dumnezeul nostru minunat s-a arătat în carne. Dumnezeu printre noi. Ioan, Evanghelia pe Ioan, capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut carne. Și Epistola către Filipeni, iubiților, o cunoaștem atât de bine și îndeoseb primele versete din capitolul 2. Spune că deși era Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, la înfățișare a fost găsit ca un om. Ca un om. Nu este mare harul lui Dumnezeu, căci s-a coborât atât de jos? și aceasta ca noi care suntem aici și ca noi milioane și milioane și milioane de suflete să aibă astăzi această bucurie, această binecuvântare ca ei să-L cunoască pe acest Dumnezeu ca Domn și ca Mântuitor personal, care ne-a asigurat și care ne-a dăruit un loc în casa Tatălui. Deci când privim aceste lucruri, așa cum am auzit, când privim la aceste lucruri, vedem unde este puterea ca noi să putem trăi o viață ca a Domnului Iisus Hristos, în ascultare și în sfințenie. Al doilea spune căci a fost îndreptățit. A fost îndreptățit în Duh. Da. În momentul când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea publică, după ce a fost botezat de Ioan în Iordan, acest omul Iisus Hristos, acest Fiu al lui Dumnezeu, pentru căci Dumnezeu a spus așa, Sfântul care se va naște va fi numit și este Fiul lui Dumnezeu. Peste acest om, Duhul Sfânt a venit, s-a așezat și a rămas. A fost îndreptățit în Duh. Petru mai adaugă la aceasta și îmi spune în prima sa epistolă, capitolul 3, 1 Petru 3, 18, căci a murit în carne. Domnul Iisus Hristos a plătit în carne omul, Dumnezeu întrupat, a plătit în carne, dar a fost făcut viu în Duh, îndreptățit. Și aceasta, ca tu și eu, să putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Nu este mare harul acesta care Dumnezeu ni l-a arătat nouă, tuturor, adică unor oameni care nu am făcut altceva decât l-am respins pe Dumnezeu, nu l-am vrut, l-am nesocotit și multe, multe alte lucruri de genul acesta. Și El ne-a arătat toată dragostea Sa.
Tot încă o completare la faptul că Dumnezeu a venit în trup, s-a arătat. Aș vrea să citesc versetele din 1 Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul, să avem cuvântul în fața noastră, versetul 1, a doua parte, cuvântul era Dumnezeu. Și apoi versetul 14, și cuvântul s-a făcut carne, și a locuit printre noi și noi am privit gloria Lui, glorie ca singurul de la Tatăl, plin de har și de adevăr, așa spune Ioan. Că ei au văzut gloria aceasta Domnului Iisus, că era plin de har și de adevăr. Apoi versetul 17 spune, pentru că noi toți am primit din plinătatea Lui și har peste har. Pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Fiu care este Sfântul Tatălui, acela a făcut cunoscut. Asta înțelege tot cu toții foarte bine. A fost frumos doar. Apostolii care au trăit au văzut și harul și adevărul în persoana a lui Iisus Hristos, cel născut, cel care a trăit pe acest pământ. Dar noi ce facem astăzi? Suntem 2000 de ani mai târziu. Noi putem vorbi aici adevărul frumoase și așa, dar oamenii de afară, când unde e Iisus Hristos? Noi știm unde, unde este. El este în cer. L-ai văzut vreodată? Nu l-ai văzut. Credem, îl iubim, deși nu l-am văzut, spune Petru. Care este sensul epistolei noastre? Ce trebuie să arătăm noi? Har și adevăr. Așa să ne citească lumea cei care ne înconjoară. Atâta vreau să spun.
și frații, și cu cei care sunt împărtășiți, și cu cei care nu sunt împărtășiți. Aceste calități au venit prin Iisus Hristos, nu au rămas cu El, au venit și Domnul Iisus când s-a suit în cer, când s-a întors înapoi, El așa a spus ucenicii săi, voi să fiți martorii mei, adică așa cum eu am fost martorul Dumnezeu pe acest pământ, așa să fiți și voi astăzi, să arătați har și adevăr în felul vostru de a fi. Asta este casa lui Dumnezeu, care arată ce a spus, și nu mă vreau să mă repet, ceva de aceste calități al Domnului Iisus, acest fel de a fi. Nu știu dacă observați cum ni se adresează acest cuvânt responsabilității noastre, a fiecăruia. A fiecăruia. Orică suntem mai doi sau trei într-o adunare, sau că suntem 200, nu are ce importanță. Și nici nu are importanță dacă suntem în acest grup care suntem aici sau dacă sunt și alți credincioși. Cum, de exemplu, și ce cisărie, aici se adună frați credincioși cu care vom petrece cerul împreună. La toți se adresează acest cuvânt. Să vestească ceva din harul și din bunătate și din adevărul Domnului Iisus. Este o mare lucrare. Cristian a amintit la început. Unde să citească lumea astăzi adevărul? Toată lumea caută. A, dacă ar veni alt partid, atunci se face prima. A, nu, nu, totuși ne-a dezamăgit. Au mințit. Bun, asta nu e adevărul. Vine alt primar. Și asta ne-a mințit. Hai să altul. Deci observați că în lumea, și este tot așa, nu că ca țară nu te poți organiza, trebuie uniune, trebuie, eu știu. Și vezi, iarăși dezamăgiri, și iarăși lucruri, și iarăși minciuni, și iarăși... Deci nu este adevăr acolo. Unde este? Unde pot găsi oamenii adevărul? Unde pot vedea cu ochii lor, practic? Domnul Iisus este în cer, la dreapta Dumnezeu, noi știm aceasta. Dar unde pot vedea de astăzi? Asta este întrebarea care se pune și nouă astăzi pe inimă. În casa lui Dumnezeu. Cei care formează această casă Dumnezeu. Când oameni să știe ce e adevărul, păi primește credincioși. Aoleu, la care se privesc? Observați ce am făcut noi oameni din această unitate minunată al casei lui Dumnezeu? Când ne-am făcut fiecare în gard în jurul nostru. Cu toți. Cei buni, cei răi, cei evlavioși, mai puțin evlavioși, cei, mă rog, tot felul. Aceștia suntem noi oameni. Nu asta este adevărul. Adevărul este... Vreau să zic, cartea aceasta simplu este. Dar frate, tot a început să arate, adevărul este o persoană. Nu o lecție, nu o învățătură, nu, sigur, astea toate aparțin. Dar adevărul este o persoană și de aceea este așa de important ceea ce a spus și Emanuel, ca să ne preocupăm cu această persoană. Să fie viața noastră reală, să fie o realitate în viața noastră, preocupare cu această persoană. Și atunci noi vom fi transformați asemenea chipului Său 1 Corinteni 3. Să arătăm ceva despre acest har și adevăr care a venit din cer, fără de fost acolo, dar a venit pe acest pământ. Iar astăzi noi suntem privilegiați să putem arăta oamenilor din jurul nostru adevăr și har. Ce mare cinste pentru noi. Cum o împlinim aceasta?
Ich möchte gerne drei kurze Gedanken sagen.
Aș vrea să spun trei gânduri scurte.
Zuerst noch einmal kurz zu diesem Thema Geheimnis.
Încă o dată această tematică, taina.
Möchte das nur gerne kurz erwähnen.
Vreau numai să amintesc.
Für alle die das zu Hause noch mal ein wenig nachstudieren wollen.
Pentru toți cei care doriți acasă să mai restudiați această tematică.
Wir finden im Neuen Testament eine ganze Reihe von Geheimnissen.
Găsim în Noul Testament mai multe taine.
Dinge, die im Alten Testament verborgen waren.
Adică lucruri care erau în Vechiul Testament ascunse, nu se știu.
Die Gott jetzt offenbart hat.
Dar pe care Dumnezeu astăzi ne le-a făcut cunoscut.
Und es ist sehr hilfreich, diese Geheimnisse in drei Gruppen einzuteilen.
Și este mare folos pentru noi să împărțim aceste taine în trei grupuri.
Eine Gruppe sind Geheimnisse Der Wege Gottes mit dieser Erde.
O grupă este tainele lui Dumnezeu ce privește calea lui cu acest pământ.
Es ist das Geheimnis, das Israel jetzt für eine Zeit beiseite gesetzt ist.
Es ist această taină că astăzi Israel este pentru un timp pus deoparte de Dumnezeu.
Es sind die Geheimnisse vom Reich der Himmel, Matthäus 13.
Sunt tainele împărăției cerurilor, Matei 13.
Es ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2.
Este taina fără de legii, 2 Tesaloniceni 2.
Es ist das Geheimnis von Babylon, der großen Hure, der abgefallenen Christenheit in Offenbarung 17 und 18.
Este taina al curvei cele mari, adică creștinătății decăzute în Apocalipsa 17 și 18.
Es ist das Geheimnis Gottes in Offenbarung 12.
Este taina lui Dumnezeu, Apocalipsa 12.
Hat alles zu tun mit dieser Erde.
Toate aceste taine au de a face cu acest pământ, primul punct încă.
Die zweite Gruppe.
Acum al doilea grup.
Es ist das Geheimnis des Ratschlusses Gottes.
Este taina al planului lui Dumnezeu, sau hotărârii lui Dumnezeu.
Christus und seine Versammlung.
Hristos și adunarea sa. 2.
Römer 16.
Roman 16.
Colosa 1 und 2.
Coloseni 1 și 2.
Epheser 1 und 3 und 5.
Efeseni 1, 3 și 5.
Christus und seine Versammlung.
Hristos și adunarea sa.
Dann haben wir eine dritte Gruppe.
Și apoi avem al treilea grup acestor taine.
Geheimnisse, die Gott uns geoffenbart hat, die mit unserem praktischen Leben zu tun haben.
Taine pe care Dumnezeu ni le-a descoperit nouă, care au de-a face cu viața noastră practică.
Das Geheimnis des Glaubens in 1. Timotheus 3, Vers 8.
Taina credinței, 1 Timotei 1, 8.
Die christlichen Wahrheiten,
adevărurile creștine,
das Geheimnis der Gottseligkeit, mit dem wir jetzt beschäftigt sind,
taina evlaviei, cu care suntem acum preocupați,
und das Geheimnis in 1. Korinther 15,
și 1 Corinteni 15, taina,
die Verwandlung der lebenden Glauben,
taina aceasta, transformarea credincioșilor în viață, cum ei sunt transformați și locuiesc într-un trup nou.
Wenn wir diese Einteilung finden,
iar când găsim această împărțire în aceste trei grupuri,
uns, die zu
ne ajută mult să înțelegem tainele mai bine, să le aranjăm mai bine în setarele noastre în creierea.
Jetzt zweitens zu unseren 6 Punkten.
Și acum doi la aceste 6 puncte ale noastre aici.
Gott ist offenbart im Fleisch.
Dumnezeu s-a arătat în carne.
Christus als Mensch auf der Erde hat Gott offenbart.
Hristos ca om pe acest pământ l-a arătat pe Dumnezeu.
Das zweite, er ist gerechtfertigt im Geist.
Al doilea, a fost îndreptățit prin Duh.
Wenn wir an unsere Rechtfertigung denken,
dacă ne gândim la îndreptățirea noastră,
wir waren Sünder.
Noi eram păcătoși.
Aber wir sind gerechtfertigt.
Dar noi am fost îndreptățiți.
So ist der Herr Jesus nicht gerechtfertigt.
Așa, Domnul Iisus n-a fost îndreptățit niciodată.
Er ist der Gerechte.
El este cel drept.
Aber im Heiligen Geist ist er als der Gerechte erwiesen.
Ja. Dar în Duhul Sfânt, el a fost dovedit de Duhul Sfânt ca cel drept.
Im Heiligen Geist ist seine ganze Gerechtigkeit deutlich geworden.
Prin Duhul Sfânt, toată dreptatea lui a devenit clară, de netăgăduit.
Zum Beispiel in der Salbung mit dem Heiligen Geist.
Exemplu, la ungerea cu Duhul Sfânt.
Wie kam der Heilige Geist auf ihn?
Cum a venit Duhul Sfânt peste el?
In Gestalt einer Taube.
In imaginea lui porumbel.
Das spricht von Frieden,
von Ruhe.
Da gibt es völlige Übereinstimmung.
Este deplină concordanță, deci.
Wie kam der Heilige Geist auf die Glaubenden in Apostelgeschichte 2?
Cum a venit Duhul Sfânt peste credincioșii fapte 2?
Zerteilte Zungen wie von Feuer.
Limbi împărțite ca de foc.
Merken wir den Unterschied.
Observați diferența.
Der Herr Jesus ist als der Gerechte erwiesen worden im Heiligen Geist.
Domnul Iisus a fost dovedit ca cel drept în Duhul, prin Duhul Sfânt.
Auch in der Auferstehung.
Și în Înviere.
Drittens, er ist gesehen von den Engeln.
Trei, a fost văzut de îngeri.
Und es bewegt uns.
Și asta ne mișcă.
Die Engel zu begleiten.
Să mergem odată să acompaniem odată pe îngeri.
Wie sie ihn gesehen haben.
Cum l-au văzut ei pe el.
Das Kind in der Krippe.
Acel copilaș în iesle.
Wie er in Gethsemane in ringendem Kampf ist.
Când în Gethsemane era în luptă foarte mare.
Wie er in der Wüste versucht wurde und sich als der völlig reine erweist.
Când în pustiu a fost ispitit și s-a dovedit că el este curat.
Auch da kamen Engel und dienten ihm.
Și acolo au venit îngeri și au slujit, l-au privit.
Und auch bei seiner Auferstehung.
Și la învierea sa.
und bei seiner Himmelfahrt.
Și la înălțarea sa în cer.
Gesehen von den Engeln.
Văzut de îngeri.
Gepredigt unter den Nationen.
Predicat sau vestit între națiuni.
Das ist die ganze Reichweite der Botschaft des Heils in Christus.
Asta este toată lărgețea al mesajului.
Die ganze Reichweite zu allen Nationen.
Da, i-a ajuns la toate națiunile, deci lărgețea acestei mesaj.
Nicht nur ein Volk, Israel.
Deci, adică nu numai un singur popor, cum era înainte Israel numai.
Eine Botschaft an alle Nationen. Ci
un mesaj bun, o veste bună pentru toate națiunile.
Und nach wie vor ist die Predigt das Mittel, Christus bekannt zu machen.
Și ca și înainte și astăzi, predica este mijlocul prin care putem să-L facem cunoscut pe Hristos.
Das vierte, fünfte, geglaubt in der Welt.
Crezut în lume.
Der Glaube ist das Mittel, zu Gott zu kommen.
Deci credința este mijlocul prin care poți să vii la Dumnezeu.
Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden.
Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit.
Und wie macht es uns glücklich?
Și cum ne face fericiți aceasta?
In der ganzen Welt gibt es solche, întreaga lume, den Glauben angenommen haben.
Întreaga lume există oameni care l-au primit pe Domnul Iisus prin credință.
Und das sechste aufgenommen in Herrlichkeit.
Și șasea, primit sus în glorie.
Der Gedanke ist hier nicht, dass er aufgenommen wurde in die Herrlichkeit.
Gândul nu este aici că el a fost luat în glorie.
Das ist auch wahr.
Și adevărat.
Aber es steht nicht hier.
Dar aici nu scrie așa.
Hier wird uns gezeigt, dass die Begleitumstände seiner Aufnahme durch Herrlichkeit gekennzeichnet waren.
Da, să explicăm că da, cuvintele acestea. Deci vreau să spun aici, în glorie, nu vreau să spun că a ajuns în glorie, ci toate împrejurările în care El s-a înălțat a fost numai glorie. Asta este gândul. Numai glorie ca tare, este o parte numai, dar în toate împrejurările în care El s-a înălțat și tot ce s-a întâmplat este glorie la El.
Wir schlagen Apostelgeschichte 1 auf.
Deschidem Fapte 1.
Und lesen Vers 9.
Citim versetul 9. Și spunând acestea, pe când priveau ei, a fost înălțat și un nor l-a luat dinaintea ochilor lor.
Was war das für eine Wolke?
Ce fel de nor era acela?
Das war keine Regenwolke.
N-a fost un nor de ploaie.
Das war die Wolke der Herrlichkeit Gottes.
Ce a fost norul gloriei lui Dumnezeu.
Die gleiche Wolke, die auf dem Berg der Verklärung da war.
Același nor care era și pe muntele schimbării la față.
Als die Jünger seine Herrlichkeit sahen.
Când ucenicii au văzut gloria sa.
Und diese Wolke der Herrlichkeit Gottes kam.
Și acest nor al gloriei lui Dumnezeu a venit.
So waren
de la
waren die Umstände seiner Aufnahme durch Herrlichkeit gekennzeichnet.
Împrejurările înălțării sale a fost caracterizate în totalitate de glorie.
Und das ist erneut ein Beweis dafür.
Și asta este din nou dovadă pentru
wie sehr der Herr Jesus Gott verherrlicht hat.
Cât de mult l-a glorificat Domnul Iisus pe Dumnezeu.
Welche Freude Gott an ihm, seinem Sohn hat.
Câtă bucurie a avut Dumnezeu în Fiul Său.
Und unser Blick geht auch in zu dieser Herrlichkeit.
Și privirea noastră merge și acum la această glorie.
Und es ist das Geheimnis für ein Leben in Gottseligkeit.
Și aceasta este taina pentru o viață în evlavie.
Paulus spricht dann von einer zukünftigen Zeit.
Și apoi Pavel vorbește despre un timp viitor.
Einer Zeit, die als er diesen Brief schrieb, noch nicht gekommen war.
Un timp atunci când a scris această epistolă, acel timp încă nu sosise.
Aber eine Zeit, in der wir heute längst leben.
Dar este un timp în care noi trăim astăzi de mult.
Er bereitet uns vor.
Pavel ne pregătește pe noi.
Er spricht von dem, was noch kommen wird in der Christenheit.
El spune, vorbește despre ceea ce o să mai vină în creștinism.
Und das ist ein großartiger Punkt.
Și asta este un punct esențial aici.
Gott lässt uns nicht im Unklaren über die Entwicklung.
Dumnezeu nu ne lasă neclaritate cu privire cum se va dezvolta creștinătatea.
Er sagt, wie es weitergehen wird in der
Christenheit. El ne spune cum va merge lucrurile mai departe, cum vor evolua lucrurile în creștinism.
Und wenn wir heute in dieser Zeit leben,
și dacă noi trăim astăzi în această vreme,
dann wissen wir, Gott wusste es schon vorher.
Noi știm, Dumnezeu știa deja dinainte.
Und das stärkt unser Vertrauen zu Gott.
Asta ne mărește încrederea în Dumnezeu.
Er weiß alles.
El știe totul.
Und er hat auch heute noch einen Weg.
Și el are și astăzi o cale.
In späteren Zeiten werden einige von dem Glauben abfallen.
În vreme mai târzie, Unii vor cădea de la această credință.
Das bedeutet, sie werden die Glaubenswahrheiten aufgeben.
Asta înseamnă vor renunța la adevărurile credinței.
Und stattdessen werden sie auf Lehren von Dämonen hören.
Și în loc de acestea, vor auzi la învățătura demonilor.
Das sind nicht Lehren, die Dämonen zum Inhalt haben.
Astea nu sunt învățături care au pe demon ca conținut, adică să vorbească despre demon, nu?
Aber es sind Lehren, die ihren Ursprung, ihre Quelle in den Dämonen.
Dar sunt învățături care și-au originea, izvorul în demon.
Es gibt im Grunde nur zwei Quellen.
Există numai două izvoare în esență.
Die gute Quelle.
Izvorul bun.
Gott.
Dumnezeu.
Der Herr Jesus.
Domnul Iisus.
Und die böse Quelle.
Și izvorul rău.
Satan und seine Engel.
Satan și îngerii săi.
Die Glaubenswahrheiten, die Gott uns offenbart hat, haben ihre Quelle in Gott.
Adevărurile credinței pe care Dumnezeu ne le-a făcut cunoscute, își au izvorul în Dumnezeu.
Aber das wird man aufgeben.
Dar unii renunță la acestea.
Und stattdessen auf Dinge hören, die ihren Ursprung, ihre Quelle in den Dämonen.
Ascultă de lucruri care își au originea, izvorul în demon.
Diese Entwicklung beschreibt Paulus.
Această dezvoltare descrie Pavel.
Aber er gibt zwei Konstanten, zwei Hilfsmittel.
Dar două mijloace de ajutorare, două constante care nu se
scrie. In Vers 9, das Wort ist gewiss.
Versetul 9, cuvântul este sigur. Capitolul 9.
Und in Vers 8,
și versetul 8,
es gibt den Weg der Gottseligkeit.
Există calea al evlaviei.
Den hatte er gezeigt.
Acesta l-a arătat lor.
Das Geheimnis der Gottseligkeit.
Taina evlaviei.
Und es ist Christus.
Și acesta este Hristos.
Und das bleibt auch in Tagen des Verfalls.
Și aceasta rămâne și în zilele de decădere.
Und darauf stützen wir uns.
Și pe aceasta ne bazăm, pe nimic altceva.
Wenn wir in diesen späteren Zeiten leben.
Dacă trăim noi în aceste vremuri de pe urmă.
Wir haben das Wort Gottes.
Avem cuvântul lui Dumnezeu.
Und wir haben Christus.
Și l-avem pe Hristos.
Und so gibt es in jeder Zeit einen Weg, den wir gehen können zur Ehre Gottes.
Există în fiecare timp o cale pe care putem să umblăm spre cinstirea lui Dumnezeu.
Und es gibt trotz aller Zerrissenheit in der Christenheit.
Și deși există aceste rupturi în creștinism,
einen Weg, auf dem wir die Wahrheit von dem Haus Gottes noch praktizieren können.
Există o cale în care încă mai putem practica adevărul despre casa lui Dumnezeu.
Und das macht uns glücklich.
Și asta ne face fericit.
Mai sunt câteva minute până la pauză și aș vrea să spun doar un lucru despre a fost crezut în lume. Mă gândeam ce minunat și ce exact este cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu se spune a fost crezut de lume. Pentru că asta ar fi însemnat că toată lumea a crezut Evanghelia, ceea ce nu este adevărat. A fost crezut în lume înseamnă că Evanghelia. Și Apostolul Pavel foarte scurt spune ce este Evanghelia în 1 Corinteni, capitolul 15. La versetul 3 se spune, ceea ce am primit, aceea v-am și dat. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi. Prin lucrarea Duhului Sfânt, eu mi-aș dori ca toți cei care suntem în sală să fi crezut acest mesaj. Credința nu este o acceptare intelectuală a unor date istorice despre Fiul lui Dumnezeu. Credința este un dar al lui Dumnezeu care nu are nimic de a face cu emoțiile, cu sentimentele sau cu mintea vreunuia dintre noi. Este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face în inima unui om care trebuie să fie mai întâi convins de păcatele lui. Am stat să mă întreb, de ce eu personal am auzit Evanghelia de mii de ori și n-a avut niciun efect asupra mea? Unul dintre răspunsurile pe care mi le-am dat a fost, totdeauna am crezut că sunt alții mai rei decât mine. Niciodată nu m-am văzut ca un păcătos pierdut care are nevoie de Dumnezeu, de salvare. Niciodată nu m-am gândit că păcatele mele mă pot duce într-o eternitate despărțit de Dumnezeu. Pentru totdeauna. L-am întrebat apropo de păcate, pe un tânăr căruia îi place să filozofeze foarte mult, care a venit și a auzit mult cuvântul lui Dumnezeu predicat și care tot timpul are câte o explicație, chiar a început să se obișnuiască cu Evanghelia încât să o și spună. Și acum câteva zile, o săptămână și ceva, mi-a venit gândul acesta să-l întreb. Spune-mi, Gabi, cum e cu păcatele tale? Pentru prima oară de când îl cunosc, n-am mai zis niciun cuvânt. A stat un minut, două, s-a uitat la mine și a zis, asta a fost ca la șah. Zic, n-a fost niciun șah. Cum e cu păcatele tale? Până astăzi nu mi-a dat răspuns. Aș pune aceeași întrebare pentru sufletul care este acum aici. Și care e într-o luptă, poate. Cum e cu păcatele tale? Ai crezut Evanghelia care ți-a fost vestită? Sau te justifici în continuare față de vestea aceasta minunată? Că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și acum ca să moară. Ca Dumnezeu să vină și să moară avea nevoie de un trup ca al nostru. Pentru că acolo la cruce, la Golgota, El să moară pentru păcatele mele. Apoi să fie pus în mormânt și a treia zi am auzit să fie înviat. Ai crezut lucrul acesta? Mult s-a vestit Evanghelia și în sala aceasta și în țara aceasta. Și totuși, oamenii rămân în continuare în întuneric și în necredință. Dintre care faci parte? Dintre cei care au crezut și sunt conștienți, siguri, că această Evanghelie le-a schimbat viața? Se vede evlavie? Este Hristos modelul, ținta meditațiilor tale? Sau nu cunoști nimic din lucrurile acestea? O întrebare și pentru sufletul care este astăzi poate aici și care aude aceste lucruri atât de minunate. Crezut în lume. Faci parte din acest dintre acea categorie de oameni care și-au văzut vina, care și-au văzut grozăvia păcatelor și care și-au pus încrederea sub lucrarea Duhului Sfânt în sângele curs la Golgota? Dacă poți să răspunzi da cu toată bucuria și certitudinea, ai un nou motiv de laudă. Dar dacă ești încă în îndoială, folosește ziua aceasta ca pe o zi în care Hristos ți-a fost adus din nou înainte. Ca în adevăr să crezi în El. Nu numai intelectual, nu numai cu puterea minții, ci lucrat de Duhul Sfânt, să poți să primești acea credință care să te pună într-o legătură vie și veșnică cu Dumnezeul despre care vorbim astăzi. Și Dumnezeu să ajute pe Cel care este aici și nu are o astfel de legătură.
Cu riscul de a mai repeta puțin din lucrurile care s-au spus, vreau să mă întorc la un detaliu din versetele, din versetul 16, și anume, acolo unde se spune în versetul 16, a fost predicat între națiuni. Și pe lângă versetul acesta, aș mai citi și un verset din Coloseni. Coloseni 1. Coloseni 1, la sfârșitul versetului 27, se spune: Hristos în voi, speranța gloriei, pe care noi îl vestim, îndemnând pe orice om și învățând pe orice om în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă și ostenesc. Deci se spune Hristos pe care noi îl vestim. Iar aici, în 1 Timotei 3, se spune a fost predicat între națiuni. Și accentul pe care vreau să-l remarc este lucrul acesta. El a fost predicat. Apostolii când au vestit, bineînțeles că ei vesteau adevărul lui Dumnezeu. Însă felul în care este spus lucrul acesta este așa. Pe El îl vestim. Și aici, El a fost predicat. Și cred că este instructiv în sensul liniei de gânduri care s-a spus, să vedem cum leagă Apostolul Pavel aici toate aceste chestiuni în mod direct și personal de o persoană, de Domnul Iisus Hristos. Nu se spune că a fost predicat între națiuni adevărul cu privire la persoana Domnului Iisus. Se spune că a fost predicat El între națiuni. Și versetul din Coloseni repetă lucrul acesta, pe El îl vestim. Și spuneam că lucrul acesta este instructiv în legătură cu linia care s-a dat. Pentru că am văzut care a fost linia care se desprinde în versetele acestea. Făcând parte din casa lui Dumnezeu, suntem responsabili. Și nu este o opțiune. Suntem responsabili să manifestăm persoana lui Dumnezeu. Am văzut că se spune că casa lui Dumnezeu este stâlpul adevărului. Și s-a spus despre monument, stâlp sub formă de monument. Adică undeva unde se arată și scris și în imagine ceva despre cineva. Unde se poate citi, unde se poate vedea. Tot cu privire la acest stâlp, ne aducem aminte de stâlpii din Vechiul Testament construiți de Solomon la templu. Nu erau doar, și gândul nu este de susținere, este gândul de a se vedea, de ornament, de ceva frumos care se vede în afară, cu privire la Dumnezeul acestei case. Aceștia sunt cei credincioși și la asta sunt chemați. Și dacă este să privim doar responsabilitatea, este o responsabilitate imensă. Însă, așa cum am văzut în versetul 16, este mijlocul prin care se poate împlini această responsabilitate. Cum? Cum putem noi, niște oameni de pe pământul acesta, să putem să manifestăm, ca făcând parte din casa lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu? Ca ei să citească, așa cum scrie în Corinteni, voi sunteți epistola noastră scrisă și citită de toți oamenii. Singurul mod prin care cei credincioși pot să-și îndeplinească responsabilitatea aceasta este preocuparea cu El, așa cum am văzut. Și acesta este accentul textului. El a fost predicat, El a fost văzut. Singurul mod prin care cei credincioși pot să-și împlinească această responsabilitate este acesta. Și asta spun că am repetat pentru că deja s-a spus. Preocuparea continuă a inimii cu persoana Domnului Iisus Hristos. Atât. Atât poate să formeze în noi caracterul care să se vadă în exterior ca un ornament pentru toți cei care vor să vadă cum este Dumnezeu și cum este casa Lui. Și parcă simțim importanța sublinierii lucrurile acestea. Și am văzut de mai multe ori în studiile noastre linia aceasta, singurul mod prin care cei credincioși pot să manifeste și să-și împlinească această responsabilitate, nu este să știe că trebuie să fie sigur. Așa se spune. Vreau deci, poruncesc, așa cum să fie, cum să fie ordinea, știm cum trebuie să fie. Dar ca să poată să fie așa, nimic altceva nu ne poate transforma viețile. Și s-a citat versetul acela de la Corinteni. Privirea la Domnul Iisus Hristos care transformă viața celor credincioși ca să arate ceva din gloria Lui. Și textul acesta am văzut că leagă foarte direct lucrurile de persoana Domnului Iisus Hristos. Viața creștină nu este o viață care are anumite lucruri, anumite rânduieli, așa cum am văzut. Viața creștină, esența vieții creștine este Hristos, persoana Lui. Și manifestarea Lui în lume nu poate să fie decât preocuparea cu El. Aceasta. Nu ca un automatism, ci ca o deprindere, așa cum vedem. Adică, dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos într-o dimineață, asta nu transformă automat toată viața noastră. Însă preocuparea continuă ca o deprindere, așa cum se spune mai târziu în capitolul 4, deprinde-te, nevlavie, preocuparea continuă cu Domnul Iisus Hristos este cea care duce la împlinirea frumoasă a acestei responsabilități, acolo unde oamenii, în felul în care oamenii se poată vedea în casa lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși și ceva din caracterul lui. Și mai vreau să adaug tot în sensul acesta că acesta este linia în general, peste tot în Noul Testament. Acolo unde credincioșii aveau riscul să se întoarcă la rânduirile iudaice, în epistola către evrei, epistola începe așa: Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul, pe care l-a rânduit moștenitor a toate, prin care a făcut și lumile. Și două capitole se vorbesc numai despre persoana Domnului Iisus Hristos, pentru ca privirile credincioșilor să fie îndreptate înspre El și în felul acesta să fie atrași de Domnul Iisus Hristos și să iasă din pericolele în care erau. În Coloseni la fel. În Coloseni, acolo unde erau pericole ca credincioșii să se preocupe mai mult cu alte lucruri decât cu Domnul Iisus, același accent este pus. De la început, din primul capitol, se vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos, preocuparea cu El. El este chipul Dumnezeului Celui Viu. El este început. El este începutul, cel întâi născut în întreaga creație și așa mai departe. Am dat două exemple. S-a spus din Corinteni despre privirea la Domnul Iisus pentru transformarea persoanei. Aceasta este linia de gânduri a Noului Testament. Și aceasta este ce apostolii au vestit pe El. Pe El l-au vestit. Pentru că preocuparea cu El transformă. Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează în felul acesta. În epistola către Romani se vorbește despre legea Duhului de viață care eliberează de legea păcatului și a morții. Pentru a arăta că dacă este să putem fi eliberați în mod practic de păcat, legea Duhului de viață ne va elibera. Adică preocuparea, asta face Duhul lui Dumnezeu. Îndreaptă inimile spre persoana Domnului Iisus Hristos. Preocuparea cu Domnul Iisus ne va elibera. Și aceasta ca un lucru continuu, ca o deprindere în viața celor credincioși. Și spuneam că mi s-a părut folositor să mai rămânem puțin la acest detaliu, doar pentru a sublinia ceea ce deja s-a spus. Felul în care sunt puse lucrurile aici sunt legate în mod strict și direct de Domnul Iisus Hristos, pentru că se puteau spune și altfel. S-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, dar se spune că El a fost predicat printre națiuni, pentru că accentul acesta este. Preocuparea directă cu persoana Domnului Iisus este cea care poate să aducă evlavie în viața credincioșilor și în felul acesta adunarea să-și împlinească menirea de a fi stâlp, ornament, ceva văzut cu privire la Dumnezeu, cu privire la persoana Lui.
Aș vrea să mai adaug un gând la ultima parte a versetului 16: a fost primit sus în glorie. Ce face cu acest adevăr? Știm că așa este, așa este. Domnul Iisus a fost primit sus în glorie. El când a venit din glorie, El nu s-a întors așa înapoi cum a venit. El a fost născut, Dumnezeu i-a dat un trup. A fost conceput de Dumnezeu Duhul Sfânt și a fost născut de o fecioară. Și a devenit om. Și rămâne om pentru toată veșnicia. El când s-a suit sus în glorie, s-a suit, am văzut toată gloria sa, dar s-a suit ca om sus. Ce înseamnă aceasta pentru noi? Vorbim doar tot de acest gând că suntem casa lui Dumnezeu, suntem armarul lui Dumnezeu, suntem citiți de oameni. Ce influență are acest lucru? Că știm că El este sus în glorie. Aș citi acest verset bine cunoscut din Efeseni 1. Sunt multe, dar eu iau pe acesta ca să vedem ca efectele.
versetul 19-20 citesc. Care a lucrat în Hristos, înviindu-L dintre morți și L-a așezat la dreapta sa în cele cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate și putere și domnie și de orice nume care este numit, nu numai în veacul acesta, și în cel viitor. Și a pus toate sub picioarele Lui. Merită El toate acestea, bineînțeles. El a fost făcut, toate a fost supuse Lui, absolut tot. Și acum vine acest verset pe care eu nu înțeleg. Poți să înțelegi numai pe mine. Că spune iar acesta, care e supus toate, care are toată gloria, spune și L-a dat cap peste toate adunării, care este trupul Său. Poți să înțelegeți aceasta? Eu n-am cum să înțeleg. Atâta dragoste, atâta prețuire. Că El a fost dat ca cap adunării. O spun cu tot respectul. Hristos nu este desăvârșit fără noi. El cap, noi mădulare. Iar acest lucru ne va impresiona, ne va influența viața noastră. Știm, capul nostru este sus în glorie. Noi unde suntem? Noi suntem aici, că pe acest pământ. Și așteptăm clipa ca și noi să ajungem sus în glorie. De ce? Pentru că este așa frumos acolo. Nu, pentru că acolo este o persoană. Eu tot dau acest exemplu când vom ajunge în casa Tatălui. La ce vă gândiți când mergem în gloria cerului? Străzi de aur. Nu mai sunt lacrimi, nu mai este plâns, nu mai este durere. Am scăpat toate aceste necazuri pentru această carne, nimic altceva. Ei sunt lucrurile de lucru. Dar imaginați-vă o casă frumoasă, un palat. Un mire care își dorește miresei sale un asemenea palat. Și când mireasa vine acolo, totul e frumos, e perfect. Dar El nu este acolo. Ce valoare are? N-are nicio valoare. Așa și pentru noi. Dacă Domnul Iisus nu ar fi în glorie și dacă nu aceasta ar fi și speranța, convingerea, știința noastră, că și noi o vom fi odată acolo la El în glorie. El, capul, dar de ce numai atunci? De ce nu și astăzi deja? El să fie Domnul, să fie capul nostru, sigur și al adunării, clar, dar și în viața fiecare dintre noi. Și asta va influența și viața noastră, să știm, vorbim despre această viață trăită în evlavie, să știm că El este sus în glorie. Și asta numai că ne motivează, ne dă siguranță, ne dă bucurie, ne dă motiv de ce să mai fim străini și călători pe acest pământ. El este sus în glorie și așteptăm clipa. Sper cu toții, cu mult dor, când îl vom vedea față în față. Știți ca Rebecca când a venit spre Isaac, la prima întâlnire, ea și-a pus vărul. A vrut să-și rezerve frumuseția ei, numai lui. Așa și frumusețea adunării este rezervată numai lui. Dar ce clip a fost când Rebecca și-a luat vărul de la față? Și Isaac a vrut să privească direct. Și ea, la fel, l-a privit pe el direct. Și a spus că și Isaac a iubit-o și a dus-o în casa cortului mamei sale. Gând frumos când vom vedea pe el față în față. Când vom fi ca și el. Nu numai cu trupul glorificat, dar în totul, în duh, în suflet, și în trup, când vom fi asemenea Lui, când ne vom coincide cu El, vom fi la fel, atunci și înțelegem. Asta înseamnă vom fi ca și El și vom vedea cum este El. Astăzi îl cunoaștem în parte, cât cunoaștem pe Domnul Iisus. Dacă își întreba așa cu rândul, ce spune este Domnul Iisus? Păi Mântuitorul meu. Bun, mai departe. E câteodată și Domnul meu. Și câteodată e la ștept. Și adică observați ce săraci sunt în cunoașterea Lui. Asta vreau să spun, asta tot a încercat să spună Alex înainte. Ca să ne preocupăm de persoana Lui. Ca să devenim tot mai asemănători cu El. Să nu fim surprinși de frumusețe și de gloria asta când o fi în cer. Sigur că o să fim surprinși. Dar totuși să ne așteptăm deja acum cum este El. Calitățile sale, felul Lui de a fi, ce emană El. Iar acest lucru putem deja trăi astăzi. De ce vreți să așteptați până vom fi în cer? Și totuși ne bucură acest gând că El este în glorie, primit ca om. Și asta este siguranța și pentru noi, că și noi o să fim primiți acolo. Indiscutabil.
ce bine ar fi fost dacă totul s-ar fi oprit aici, cât ar fi fost de suficient și de desăvârșit să rămânem ca și creștinism, ca și creștinătate, în starea pe care tocmai am auzit-o descris. Ce bine ar fi fost dacă n-ar mai fi fost nevoie de acest mesaj, de această informație care părea atât de nouă în începutul capitolului 4, cu privire la faptul că lucrurile nu vor continua în felul acesta. Așa cum s-a spus, în momentul acela lucrurile se desfășurau bine. Ulterior, în a doua epistolă către Timotei, s-a văzut adeverit în mod deplin ceea ce apostolul spune aici, că se vor întâmpla aceste lucruri. Însă, citind acestea, putem să vedem două aspecte pe care le văd importante și le-aș spune doar enumerativ, lăsând ca lucrurile să fie detaliate ulterior de frați. Observăm două lucruri. Odată că seamănă foarte mult cu ceea ce se vede astăzi în religia creștină. Și spun religia creștină privind-o în sensul acesta, de sumă a organizațiilor, a structurilor, a bisericilor, a creștinismului organizat, rânduit, cu rânduielile lui, cu ce ai voie, cu ce n-ai voie, toate aceste lucruri care sunt atât de departe de prospețimea privirii la Hristos despre care am auzit. Adică ai senzația că citind ceea ce spune de la capitolul 4 încolo, aterizezi dintr-o dată în 2018. E lumea noastră, asfaltul nostru, crucea noastră după biserică, oamenii care vorbesc pe stradă și sunt foarte liniștiți, păi nu interesează de Domnul Iisus, păi interesează că s-au dus și au îndeplinit o obligație religioasă și sunt foarte liniștiți. Și asta este valabil nu doar în bisericile mari, care numesc asta secularizare. Adică zic, s-a întâmplat din cauza că a trecut timp. Ei dau vina pe timp. Scriptura nu zice că e din cauza timpului. Scriptura zice că e din altă cauză. Dar se întâmplă și în sfere în care creștinismul a fost proaspăt într-o perioadă mult mai recentă. Se întâmplă foarte aproape de noi ca aceste lucruri să înceapă să se desfășoare în această direcție. Și care este această direcție în care ele se desfășoară? Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor depărta de credință luând aminte la duhuri amăgitoare. Și după aia spune și la învățăturile demonilor, după aia începe tot cortegiul de elemente pe care le vedem. Dar pe astea primele nu le vedem. Adică cu alte cuvinte, noi puțin ne dăm seama că minciuna este rezultatul învățăturii demonice, iar învățăturile demonice sunt rezultatul unor duhuri amăgitoare. Dar ordinea acestor, și după aia vin toate legalismele alea, cu căsătoria, cu toate nenorocirile alea despre care vorbește aici, dar problema pe care noi o realizăm este că succesiunea de evenimente nu este elementul legalist care a fost introdus într-o sferă a creștinismului sau ce elementul primordial este un duh de amăgire. Duh de amăgire este o expresie tipică care arată că e vorba de o înșelare a celor care iau aminte la aceste duhuri cu privire la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. O îndepărtare de la Domnul Iisus, o privire în altă parte și un duh care amăgește. Care amăgește ce înseamnă? Cum amăgești pe cineva? Pleci de la niște lucruri foarte reale, foarte corecte și îi prezinți lucrurile într-un mod în care îi dai o altă imagine. Duhurile amăgitoare niciodată nu o să vină cu o învățătură cu totul greșită. Pentru că atunci nu mai e amăgire. Atunci o îndepărtare bruscă și credincioșii spun, nu e corect așa. Dar ei vin și introduc niște amăgiri. Adică introduc niște elemente de noutate, niște elemente fine, pe care credincioșii din neveghere nu le văd și după aia uite așa ușor, ușor, nu-și dă seama când s-a schimbat macazul. Și a luat-o pe altă linie și a ajuns în cu totul altă parte. Duhuri de amăgire, ca să o spun foarte pe românește, astăzi înseamnă să te uiți pe internet la o sumedenie de predici în care fiecare are foarte mult adevăr și puțină otravă. Și cum spunea fratele Haicu, ca să mor nu trebuie să mănânci numai otravă. Mănânci o mâncare foarte bună cu puțină otravă în ea și te-a rezolvat. Asta este realitatea. După ce aceste duhuri amăgitoare reușesc să-și facă lucrarea de amăgire, adică să-i facă pe credincioși să nu mai privească la Hristos, realitatea pentru ei devine alta. Modul lor de gândire, termenii în care gândește creierul credinciosului, se schimbă. Iar în momentul ăla este foarte ușor să apară o învățătură greșită. Și te miri să vezi cum în creștinism unii spun că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu toată. Adică a mai scris și Pavel de la el, a mai pus și Luca de la el, dar e și cuvântul lui Dumnezeu, dar nu în întregime. Și dacă ai puțină minte în cap, te întreb, și cine decide care parte e și care parte nu e? Iar dacă Scriptura că e toată cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spune. Și un om zice că nu e toată. Cine are dreptate? Omul ăla sau Biblia? Cum poți ca om credincios să gândești în termenii ăștia? Dar explicația e foarte simplă. De la o amăgire a unui duh, ai ajuns la o învățătură. După aia vine și îți explică el cum poți să deduci care este partea care este Scriptura, care e partea care nu, și după aia se ceartă între ei. Că unul zice într-un fel, altul zice în altfel și poftim, lumea noastră creștină, 2018, asta este. Dar de unde a început toată problema? De la aceste lucruri ale amăgirii. Eu mă întreb foarte simplu. Când auzi o predică de noi așa, să facem, să nu facem, ne luăm angajamentul de mâine încolo, când auzi una, dar tu îți dai seama că e un duc în spatele ei? Realizez lucrul ăsta. Eu mai și primesc câte unele din astea, mi le trimite link-uri, așa. Deci ia uite, frate, ce frumos spune acolo. L-auzeam odată pe un om, probabil că e credincios, eu nu mă îndoiesc, nu știu. N-am motive să zic că n-o fi. Care ne îndemna să fim credincioși ca Ioab. Și nu-mi venea să cred, poate n-am auzit bine, am mai dat să aud odată, ca cine? Dacă ar mai fi mulți oameni ca Ioab astăzi, el vrea să spună că el a luptat acolo pentru David. Dar el era în realitate un om care lupta numai pentru el. Și care dacă avea o brumă de evlavie, era doar ca să evite un conflict direct cu un Dumnezeu de care se teme. Deci mai bine nu mă bag în sfera aia, mai bine văd eu de ale mele aici. Aia a fost Ioab. Și să îndemn pe tineri să fie mai ca Ioab. Poți să crezi? Dar întrebarea mea este, cât își dau seama că în spatele acestor cărțuni, în spatele acestor predici, în spatele acestor sunt niște duhuri care vor să amăgească. Și după aia vine și învățătura. Și după ce vine învățătura asta abătută, ea trebuie să fie susținută cumva. Pentru că privirea la Hristos dă prospețime vieții de credință. Privirea la duhuri amăgitoare și la învățături nu dă prospețime vieții de credință. Și dacă viața de credință nu are prospețime, ea cum se va menține în sfințenie? Și atunci trebuie să o menții cumva pe un fel de făgaș așa, de cale ferată, care să pară sfânt. Și ce faci în momentul ăla? Introduci reguli. Introduci lege. N-ai voie să faci aia, trebuie să faci aia. Cum îți facem pe credincioși așa să pară și ei mai sfinți? Că energia privire la Hristos nu mai are. Atunci n-are nimic, le dăm porunci. Le dăm rânduieri, le dăm, să o spun direct, le dăm canoane. Și le mai dăm, și tot le dăm. Bine, dar la un moment dat îți pui întrebare. Nu există nimeni care să-și dea seama că nu e real și că este cu totul greșit linia pe care ai luat-o? Ceea ce este uluitor este că oamenii ăștia care merg pe acest drum ajung să nu mai perceapă niciun fel de voce a conștiinței. Și conștiința lor este atât de insensibilă cum este pielea unui animal pe care s-a pus fierul roșu. Nu mai are nervi în zona aia. Și asta e ideea. Marc, arși cu fierul roșu, cauterizați. O conștiință cauterizată, care nu mai percepe că s-a depărtat cu totul de adevărurile Bibliei. Conștiința acelor oameni nu le mai transmite nimic. Și continuă să amăgească și ei, mai departe, conduși de aceleași lucruri după care au luat-o pe linia asta. Și spun din nou, păi trebuia lui Timotei astfel de îndemnuri. Adică trebuia să-i spună Pavel să știi, Timotei, că se va întâmpla asta și Duhul o spune clar că se va întâmpla. Păi nu simțea Timotei om credincios? Nu putea să discearne imediat cum era ceva în neregulă? Să-și dea seama, nu, aici ne oprim. Credincioșii care erau atât de... La nu, aveau Duhul Sfânt, nu aveau Duhul Sfânt? Păi dacă ai Duhul Sfânt, nu spune Duhul că acolo e învățătură greșită? Noi riscăm ceva? Poate nu, că suntem credincioși. Avem călăuzirea Duhului, nu avem? Și Pavel, iată cum avertizează. Vedeți că lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă sub ochii voștri. Urmează să se întâmple. Și se întâmplă de atunci și până astăzi. Pot să spun ceva? Nu vreau să supăr pe nimeni. A frânge pâinea în diviziune este o învățătură a demonilor. Să nu se supere nimeni, că n-am spus-o eu. A scris-o un frate, Cristian Brim, într-o carte. Cine mai fi citit carte? Dar e o învățătură demonică în spatele acestei idei, da? Câți realizează lucrul ăsta? Și spunem doar bine, unii frați înțeleg într-un fel, alții înțeleg altfel. Sunt foarte de acord. Când e vorba de frați, îi respect din tot sufletul. Și mulți sunt mai pioși decât noi. Și Domnul să fie slăvit. Dar învățătura însăși este venită dintr-o amăgire demonică. Ca adunarea lor să fie una, trebuie să fie așa ca o grădină cu mai multe flori. Auzi? Trebuie să fie ca un curcubeu cu mai multe culori. Unde fi citit asta în Biblie? El știe. E amăgirea unui demon, a unor demoni. Realizăm acest lucru? Realizăm că a frânge pâinea în diviziune este împotriva gândului lui Dumnezeu? Asta e întrebarea dură care se pune. Și toate aceste lucruri au venit de unde? De la ce s-a spus mai devreme? De la întrerupere acelor lucruri atât de frumoase pe care le-am văzut la privirii spre Domnul Iisus Hristos. Iar ulterior, oamenii sunt amăgiți de cei care au fost la rândul lor amăgiți și încep să accepte toate rânduielile, toate legile, toate poruncile, tot ceea ce li se dă. Și poți să-ți dai seama foarte ușor unde s-a produs această deviere de la adevăr. Cu cât mai multe porunci, cu atât mai mare șansa să fii în sfera asta. Mare tragedie.
Der entscheidende Punkt dabei ist folgender.
Punctul decisiv la aceasta este următor.
Was ist die Lehre des Wortes Gottes?
Care este învățătura Scripturii sau Cuvântul lui Dumnezeu?
Was ist die Lehre, die ihre Quelle in Gott hat?
Care este învățătura care își are izvorul în Dumnezeu?
Es gibt eine Versammlung.
Există o singură adunare.
Das ist die Wahrheit, die von Gott kommt.
Asta este adevărul care vine de la Dumnezeu.
Und diese Wahrheit wollen wir gerne verwirklichen.
Dorim să-l practicăm, că există o singură adevăr.
Wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist ganz schön, wenn es viele verschiedene Gemeinden gibt.
Dacă cineva spune, păi e frumos dacă există multe adunări.
Wo kommt diese Lehre her?
De unde provine această învățătură?
Sie kommt nicht von Gott.
Sigur nu vine de la Dumnezeu.
Und da gibt es nur eine andere Quelle.
Și atunci există numai un alt izvor.
Und diese Quelle ist der Teufel.
Și acest izvor este diavolul.
Mit seinen Dämonen.
Cu demonii săi.
Und deshalb ist es eine dämonische Lehre.
Și de aceea este o învățătură demonică.
Weil sie ihren Ursprung nicht in Gott hat.
Pentru că nu are originea în Dumnezeu.
Sondern ihren Ursprung im Gegenspieler Gottes.
Originea are în contrajucătorul Dumnezeu, împotrivitorul Dumnezeu.
In dem Teufel und seinen Dämonen.
Diavolul și demonii săi.
Genauso ist es mit dem, was in Vers 3 steht.
Exact așa este și ce scrie în versetul 3.
Hat Gott verboten zu heiraten?
A poruncit Dumnezeu, a interzis Dumnezeu să se căsătorești?
Nein.
Nu.
Gott hat die Ehe gegeben.
Dumnezeu a dat-o căsăcia.
Gott hat auch die Geschöpfe zur Speise gegeben.
La fel, Dumnezeu a dat creațiile pentru hrană, animale pentru hrană.
Woher kommt es jetzt, wenn jemand sagt, du darfst nicht heiraten?
De unde vine aceasta când cineva spune astăzi, tu n-ai voie să căsătorești?
Oder du darfst das, was Gott geschaffen hat, nicht essen?
Sau ceea ce a creat Dumnezeu, tu n-ai fost să mănânci.
Woher kommt es?
De unde vine aceasta?
Es kommt nicht von Gott.
Sigur nu vine de la
Dumnezeu. Es ist im Gegensatz zu Gott.
Este în contradicție clară cu gândul Dumnezeu.
Es kommt aus einer bösen Quelle.
Vine din izvor rău.
Von dem Teufel und seinen Dämonen.
De la diavolul și demonii săi.
Auch das sind Lehren von Dämonen.
Și astea sunt învățături de la demon.
Noch einige Einzelheiten.
Câteva lucruri în parte acum.
Das Kapitel fängt an, der Geist sagt ausdrücklich.
Capitolul acesta începe așa. Dar Duhul spune lămurit.
Das, was der Geist Gottes uns sagt, ist eindeutig zu verstehen.
Ceea ce ne spune Duhul Dumnezeu este foarte limpede de înțeles. Lămurit, e clar.
Petrus spricht einmal von den Schriften von Paulus.
Petrus scrie despre scrierile lui Pavel.
Und er sagt, sie sind manchmal schwer zu verstehen.
Și Petrus spune că toate sunt greu de înțeles, scrierile fratele nostru Pavel.
Aber dann sind da Unwissende und Unkundige, die verdrehen sie.
Apoi spune mai departe, dar acolo sunt neștiutori și nestatornici care întorc aceste învățături.
Der Geist spricht immer klar.
Duhul vorbește tot clar.
Und wenn wir unter der Leitung des Geistes sind,
și dacă suntem sub conducerea Duhului Sfânt,
dann werden wir sein Reden auch deutlich verstehen.
Atunci vom înțelege vorbirea sa foarte clar.
Aber Menschen machen es unklar.
Oameni o fac să nu mai fie clar, o întorc.
Und jetzt wird von solchen Menschen gesprochen.
Și acum se vorbește și despre asemenea oameni.
Und es wird gesagt, dass einige da sind, die von dem Glauben abfallen.
Și spune că sunt unii care se vor depărta de credință. Sau vor cădea din credință.
Das heißt, sie geben die Wahrheiten des Wortes Gottes auf.
Se vor lepăda de credință. Asta înseamnă ei renunță la adevărul cuvântului Dumnezeu, sau ce sunt parte.
Und wie geschieht das?
Cum se întâmplă aceasta?
Hier steht indem sie achten.
Aici spune luând aminte.
Was bedeutet das?
Ce înseamnă luând aminte versetul 1 mijloc?
Wenn man seine Ohren öffnet für diese falschen Lehren.
Dacă îți deschizi urechile pentru aceste învățături false.
Dann wird man die Wahrheit verlieren.
Atunci vei pierde adevărul. Asta e.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ohren verschließen für die falschen Lehren.
De aceea este atât de important ca noi să ne închidem urechile față de învățături false.
Dass wir nicht alles Mögliche lesen und hören.
Să nu citim orice și să auzim orice, nu contează ce este.
Sondern dass wir unser Ohr dem guten Hirten öffnen.
Ci să deschidem urechea noastră numai păstorului celui bun.
Wenn wir unser Ohr öffnen diesen falschen Lehren,
dacă noi deschidem urechea acestor învățături falși,
dann werden wir irgendwann auch die Wahrheit verlieren.
Odată și noi vom pierde adevărul.
Glauben wir, wir wären so stark?
Credeți că noi suntem așa tari?
Nein, wir sind in Gefahr.
Suntem în pericol.
Und deswegen müssen wir die Augen auf Christus richten.
De aceea trebuie să orientăm ochii spre Hristos.
Und die Ohren auf sein Reden.
Și urechile noastre spre vorbirea sa.
Dann werden wir bewahrt.
Atunci vom fi păstrați. Altfel, nu?
Noch eine Einzelheit.
Încă un lucru amănunt, ja?
Die Lehre des Wortes Gottes ist immer eine Lehre.
Învățătura cuvântului lui Dumnezeu este întotdeauna o singură învățătură.
Es ist das eine Bild gesunder Worte.
Este o imagine a cuvintelor sănătoase. O imagine a cuvintelor sănătoase. Ja.
Es ist die Wahrheit.
Este adevărul.
Es ist das Glaubensgut.
Este averea credinței, cum se spune.
Der Glaube, das Glauben.
Tezaurul credinței, da.
Aber diese falschen Lehren,
dar aceste învățături false,
sind immer in der Mehrzahl.
Totdeauna sunt în plural.
Deswegen steht am Ende von Vers 1.
De aceea spune versetul 1 la sfârșit.
Lehren von Dämonen.
Al învățăturii, învățături la plural al demonilor.
Ich lese dazu einen Vers aus Hebräer 13.
Citesc un verset din Evrei 13.
Vers 9.
13, versetul 9. Nu fiți abătuți de învățături felurite și strine, pentru că este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri de la care n-au avut folos cei care au umblat după ele.
Wir kamen es auf den Anfang an.
Eu numai la început așa trebuie să atrag atenție.
Da wird das beschrieben, was uns wegreißen kann von Christus.
Aici este descris ce ne poate rupe de la Hristos.
Und das sind mancherlei Lehren.
Și astea sunt unele învățături.
Das ist eine Vielfältigkeit.
Deci, Unele învățătură să înseamnă sunt multitudine de învățături.
Und das steht im Gegensatz zu der einen gesunden Lehre.
De plină contradicție cu singura învățătură, învățătura sănătoasă, nu multe.
Und es sind zweitens fremde Lehre.
Și doi, sunt învățături străine.
Also sie entsprechen nicht dem, was Gott in Christus offenbart.
Deci nu corespund a ceea ce Dumnezeu a descoperit în Hristos.
Noch ein Vers aus 2. Timotheus 4.
Încă un verset din 2 Timotei 4.
Vers 3.
Versetul 3. Pentru că va fi un timp când nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci dorind să-și desfăteze urechile, își vor strânge o mulțime de învățători după poftele lor.
Die eine gesunde Lehre.
Deci singura învățătură sănătoasă.
Und die dürfen wir festhalten.
Și aceasta trebuie să o ținem cu tărie.
Und wollen unsere Ohren verschließen vor diesen
Lehren. Și vrem să închidem urechile pentru acest adevăr.
Die ihren Ursprung nicht in Gott haben.
Care nu și-au originea în Dumnezeu.
Sie sind Lüge.
Sunt minciună, clar.
Und die sie bringen,
și cei care aduc acești învățători rătăciți,
die sind in ihrem eigenen Gewissen verhärtet.
Ei sunt bătătorițe conștiința lor proprie.
Sie reden oder lehren nicht nur falsch.
Deci nu numai că vorbesc și învață fals. Fals.
Sondern in ihrem Verhalten sind sie auch nicht in Übereinstimmung mit Gott.
Ci și în comportamentul lor nu sunt în concordanță cu Dumnezeu.
Sie stellen diese menschlichen Gebote auf.
Ei ridică aceste porunci omenești.
Beispiele dafür werden in Vers 3 genannt.
Versetul 3 sunt amintite exemple în acest sens. Oprind căsătoria, poruncirea ținerii la mâncărul pe care Dumnezeu le-a creat. Așa.
Und dann zeigt Paulus, dass Gott es gut meint.
Și apoi Pavel arată, dar Dumnezeu vrea numai binele.
Er hat doch diese Dinge geschaffen.
Dar El a creat aceste lucruri.
Und er hat sie geschaffen, damit wir sie annehmen von ihm mit Danksagung.
Și El a creat toate aceste lucruri ca noi să le primim de la El cu mulțumire.
Und er sagt, dann ist eigentlich nichts verwerflich.
Și spune, de fapt, nu este nimic de lepădat.
Aber es ist die Frage, wie nehmen wir es?
Dar problema este cum o luăm noi acestea.
Nehmen wir es mit Dankbarkeit aus Gottes Hand an?
Primim cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu?
Und er sagt, es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet.
Și spune, este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciunea lui Dumnezeu.
Wenn es um Speisen geht,
când este vorba despre mâncăruri,
dann gibt es nach Apostelgeschichte 15,
potrivit Fapte 15,
Freiheit mit einer Ausnahme.
Există libertate de plină, cu o singură excepție.
Man soll sich enthalten von Götzenopfern.
Să nu luăm parte de jertfe de idol, care a fost jertfit, adică carne care a fost dată idolului, de exemplu.
Von erstickten und von Blut.
Și la fel să nu mâncăm ce este zugrumat și ce este sânge.
Und von der Hurerei.
Și de la curvie, să înțeleg.
Ansonsten ist grundsätzlich alles geheiligt.
Rest, totul este sfințit.
Und wodurch?
Prin ce este sfințit?
Erstens durch Gottes Wort.
O dată prin cuvântul Dumnezeu.
Und zweitens durch Gebet.
Și doi, prin rugăciune.
Durch Gottes Wort, das zeigt uns
prin cuvântul Dumnezeu ne arată
die objektive Seite, die grundsätzliche Seite.
Partea obiectivă, partea de principiu, de temelie.
Gottes Wort sagt uns, ihr dürft das nehmen.
Cuvântul Dumnezeu ne spune, nimeni altceva, puteți să mâncați, să luați acest lucru.
Deshalb ist es grundsätzlich geheiligt.
De aceea este ca principiu sfințit.
Aber dann auch durch Gebet.
Dar apoi și prin rugăciune.
Das ist mir die subjektive, die persönliche Seite.
Partea subiectivă, partea personală.
Wir nehmen es mit Danksagung aus der Hand Gottes an.
O luăm din cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu.
Ist das nicht ein glückliches Leben?
Nu este această viață fericită?
Ein Leben, wo wir den Herrn Jesus anschauen.
O viață în care îl privim pe Domnul Iisus.
Und wo wir in gelebter Abhängigkeit das von Gott annehmen, was er uns gibt.
Și unde în dependență trăită de Dumnezeu, primim totul ce ne oferă Dumnezeu.
Das macht das Christenleben aus.
Asta este viața de creștin.
Nicht das Folgen irgendwelchen Geboten.
Nu să urmezi anumite porunci, alte să faci, alte să nu faci.
Nein, Christus nu. Anschauen.
Privește la Hristos.
Und sagen, Gott, Christus, was willst du mir geben?
Dumnezeule, ce vrei să-mi dai?
Was darf ich aus deiner Hand annehmen?
Ce pot să primesc? Astăzi, mâna ta.
Und dann danken wir ihm dafür.
Și mulțumim pentru aceasta.
Und wir haben darin Freude und Genuss.
Și la aceasta avem bucurie și satisfacție.
Und das soll Timotheus den Brüdern vorstellen.
Și tocmai aceasta Timotei trebuia să le prezintă fraților unde el a fost trimis.
Dann ist ein guter Diener Christi.
Atunci este un slujitor bun al lui Hristos.
Dann ist nicht betrügerisch.
Atunci nu este înșelător.
Dann ist kein Heuchler.
Atunci nu este un prefăcut.
Dann ist kein Lügenredner.
Nu este unul care vorbește minciuni.
Sondern ein guter Diener Christi.
Ci un slujitor bun al lui Hristos.
Aș vrea să mai spun pentru o înțelegere mai bună că în capitolul 4 începe un lucru nou. Dacă în capitolul 2 am avut preoția, pentru că se vorbea despre rugăciune, în capitolul 3 am avut slujirea, supraveghetorii și diaconii, și iată în capitolul 4 nu este nici preoție, nu este nici slujire, ci este darul. Când spun darul, mă refer la darul pe care un om credincios îl primește ca să vestească în public cuvântul său. Sigur că slujirea lui Dumnezeu nu se referă numai la a predica în public, dar aici orice om care a primit un dar de la Dumnezeu poate să înțeleagă felul sau mai exact cum trebuie să fie cel care prezintă cuvântul în public. Este foarte interesant că Pavel nu începe cu versetul 6 acest capitol. Și s-a vorbit mai înainte despre faptul că, iată, există această expresie timpurile din urmă. Și eu cred că un vestitor al cuvântului trebuie să înțeleagă foarte bine timpurile în care trăiește. Adică este foarte clar pentru noi că nu suntem la începutul bisericii. Nu suntem la începuturile adunării. Lucrul acesta este foarte, foarte clar. Și spun lucrul acesta pentru că de curând am stat de vorbă cu un tânăr credincios care a făcut o istorie sau câteva puncte ale istoriei adunării și am citit și eu punctele lui și i-am spus la secolul XVIII îți lipsește ceva foarte important. N-a vrut să fie de acord cu mine. I-am spus, te rog, privește în cartea Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, că acolo istoria nu a oamenilor pe care tu ai redat-o, ci e istoria adunării făcută de Dumnezeu. Eu nu cred că acolo sunt perioade istorice. Vedeți, e foarte important că atunci când stăm în fața unor asemenea versete, să stăm cu inima deschisă și o asemenea atitudine, eu nu cred, eu nu înțeleg, nu este potrivită. Cred că e foarte important să înțelegem ce vremuri ale istoriei adunării trăim noi. Aici se spune în timpurile din urmă. Aș vrea să mai citim în 2 Timotei, capitolul 3, o altă expresie. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 spune așa. În zilele din urmă. O altă expresie. Aici se spune că unii pleacă. În capitolul 4. Unii pleacă. Este o plecare a unora. În capitolul 3 din 2 Timotei nu pleacă unii. Pleacă o masă întreagă din creștinism. Foarte important. Un alt loc din cuvânt. Iuda, versetul 18. Aș vrea să vedem aceste lucruri pentru că ne vor ajuta foarte mult. Iuda, versetul 18. Iată, se spune la sfârșitul timpurilor. La sfârșitul timpurilor. Un moment în care toată învățătura sănătoasă predicată de apostoli este dată la o parte. Asta să fie sfârșitul. Și iată încă un loc din cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18. O decădere și mai mare. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18. copilașilor este ceasul din urmă. Iată o cronologie. Suntem la, aici se spune, în timpurile din urmă și am văzut fiecare expresie din locurile citate arată o altă perioadă de timp. Aici se spune că doar unii se vor depărta. Aș vrea să citim din 2 Petru capitolul 2 acum, să vedem că există nu numai unii. 2 Petru capitolul 2, versetul 2, spune: mulți vor urma căile lor desfrânate. Iată, nu numai unii, mulți vor urma căile lor desfrânate. Și 2 Timotei capitolul 1, 2 Timotei capitolul 1, versetul 15, știa aceasta că toți care sunt în Asia. Iată, unii la început. Ce citim noi aici, în capitolul 4. Apoi se spune mulți, masa crește și ajungem în 2 Timotei la capitolul 1, versetul 15, spune toți se vor îndepărta de la învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea este, noi unde suntem? E foarte important să înțelegem în ce vremuri trăim pentru a ști felul în care Dumnezeu lucrează. Dau un exemplu. N-aș vrea să dezamăgesc nici un tânăr credincios, plin de elan și râvnă, care crede că este posibilă o mare trezire în creștinism. Când mie mi s-a spus lucrul acesta, vreau să fiu sincer și să mărturisesc, prima reacție a fost să resping un asemenea lucru. Am zis, nu este adevărat. O mare trezire este încă posibilă. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune nu. Vedeți, Dumnezeu ne-a lăsat scris. Întrebarea este, înțeleg timpul în care trăiesc? Pentru că atunci voi lucra și cu înțelegerea gândului lui Dumnezeu în timpul în care sunt. Eu mi-aș dori personal o mare trezire în creștinism. Dar dacă Dumnezeu îmi spune că trăiesc într-un timp care se degradează din ce în ce mai mult și creștinismul se îndreaptă spre o apostazie generală, înseamnă că visele și idealurile mele nu sunt conform cu gândurile Lui. Eu personal cred în treziri și îmi doresc acest lucru. În trezirea personală. Pentru fiecare dintre noi. O reîntoarcere personală a fiecăruia dintre noi la a cerceta Scriptura pe genunchi pentru a vedea ce spune Dumnezeu. Sigur, nerespingând darurile pe care le-a dat pentru a ne ajuta să înțelegem cuvântul Său. Poate un om credincios să facă parte sau să apostazeze, nu știu dacă am folosit cuvântul potrivit. În Cartea Evrei, la capitolul 6, versetul 6, ne se spune că apostazia nu este ceva ce se poate întâmpla unui om născut din nou. Această depărtare, această cădere de la adevărul Scripturii nu poate să se întâmple unui om născut din nou. Dar și apostazia poate influența pe cel credincios. Dacă trăim într-un creștinism ruinat, în care domină eroarea, care sunt șansele ca eu să fiu afectat de această eroare prezentată în aceste versete? Și răspunsul este una foarte mare. Aș vrea să citesc două versete care să ne arate nouă și celor credincioși ca o avertizare, că apostazia poate să ne facă să renunțăm la principii și practici biblice influențați de nota generală dată din creștinismul, așa cum s-a spus, aproape de noi. Nu este ca și cum eu nu o să fiu influențat de niciun scriitor evanghelic care spune neadevărul. Ba, o să fiu foarte influențat. Foarte influențat. Putem să cădem noi cei credincioși, Galaten capitolul 5, versetul 4, din har. Scriptura ne spune foarte clar lucrul acesta. Și mai putem să cădem, ne spune Petru în a doua sa epistolă, la capitolul 3, putem să cădem din statornicie, versetul 17. Două lucruri din care un om născut din nou poate să cadă. Să mă întorc din nou la lege, la porunci, la reguli, sub învățătura unui învățător viclean și amăgitor. Pot să fac lucrul acesta. Și pot să cad din statornicia pe care odată am avut-o. Spunea Alex despre faptul că o dimineață în prezența Domnului nu o să-mi schimbe toată viața. Așa este. Eu cred că mai multe dimineți o să facă lucrul acesta. Dar dacă mă opresc din părtășia pe care o am cu Domnul, cât pot de credincios în momentele acelea, ce o să se întâmple? Bineînțeles că un regres. Este foarte... Versetele acestea sunt foarte solemne și cred că pot să ne învețe foarte mult. În primul rând să înțelegem, iată, Timotei trebuia să înțeleagă vremurile în care el trăia. Eu trebuie să înțeleg aceste vremuri. Pentru ca să pot să-L slujesc pe Dumnezeu așa cum spune El. Harta creștinismului nu este scrisă. A fost deja scrisă. Întrebarea este dacă vreau să o accept sau nu. Aici aș vrea să mai menționez lucrul acesta. Vedeți, când sunt în pericolul cel mai mare să fiu înșelat? Atunci când în inima mea există loc. Dacă preocuparea mea este cu Hristos și frumusețea Lui îmi umple inima, învățătura străină nu are cum să mă afecteze. Spun unii că trebuie să ne ocupăm cu învățăturile greșite. Eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că energia noastră trebuie să se consume pentru a cunoaște cât mai bine adevărul. Pentru că în momentul în care cunosc foarte bine adevărul, Duhul Sfânt mă ajută foarte ușor să detectez eroarea și să spun, asta nu-i vocea păstorului. Asta nu-i de la Domnul. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor depărta de la credință luând aminte. În limba engleză, e o traducere mai, aș spune, mai bună. Se spune, dându-și mințile la învățături de genul acesta. Vedeți, totul începe în minte. În minte începe totul. Și apoi, de la minte, iată, citim mai departe, spunând minciuni. Iată, modul de gândire, fratele Dragoș a spus lucrul acesta, aș vrea doar să-l accentuez din nou. Mai întâi îmi este afectat modul de gândire și după ce modul meu de gândire îmi este afectat, încep să spun aceleași lucruri. Aceste lucruri care nu sunt potrivite. Acum, aș vrea să mai spun un gând și să închei. Apropo de conștiința aceasta bătătorită, insensibilă. Să știți că nu este ca și cum acești învățători nu au fost avertizați. Nu se ajunge, niciun om nu se naște cu conștiința insensibilă. Cum spune în această expresie, am auzit, stigmatizată cu fierul roșu. Acești învățători falși au fost avertizați. Nu numai ei, ci și cei care îi ascultau. Întrebarea este, de fapt, realitatea este că ei nu au luat aminte la acele avertismente. Și eu personal mă bucur de câte ori văd un om credincios care ia poziție pentru adevăr. Indiferent de numele celui care propagă eroarea. Și n-aș vrea să spun acum că este important cine spune lucrul acela. Este într-adevăr important. Sunt nume între noi cu greutate. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Oameni credincioși care au studiat Scriptura, care au un dar evident de la Dumnezeu. Dar aș vrea să spun lucrul acesta. Nu ei sunt autoritatea supremă a conștiinței mele. Aceste daruri sunt date pentru a mă duce în camera în care Duhul Sfânt să-mi dea convingerea divină. Însă nu omul are autoritatea supremă asupra conștiinței mele, ci Duhul Sfânt. Nu spun asta pentru a da la o parte vreun nume care s-a menționat. Dar vreau să atrag atenția și ca un semnal de alarmă, pentru că uneori spunem, și poate și eu am făcut-o, uite, lucrurile stau așa pentru că a spus fratele. Nu. Asta nu e o convingere. Asta e o convingere bazată pe ce a spus fratele. Dacă enunți un adevăr, îl enunți așa cum s-a spus, bazat pe întreg adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Cred acest lucru pentru că a spus Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, că El își folosește slujitorii ca să mă lumineze slavă Lui. Dar a crede ceva pentru că a spus o persoană, personal, cred că nu este un lucru potrivit.
Gânduri scurte la versetul 6. Punând acestea înaintea fraților, s-au primit o grămadă de îndemnuri, de învățături care se scriau aici lui Timotei și acum se adresează acestui slujitor. Am auzit un frate, o persoană care sau prin care Dumnezeu îl folosește sau prin care Dumnezeu lucrează, este doar un vas. Un vas purtător a ceva ce Dumnezeu a pus acolo. Este și sunt privilegii pe care Dumnezeu ni le-a dat tuturora dintre noi. Nu este aici absolut nici unul care să nu aibă un dar de la Dumnezeu. Dar aici lui Timotei îi spune, punând acestea înaintea fraților, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Și acum vine o atenționare sau un adevăr la care trebuie să luăm seama cu toții. Spune așa, hrănit cu cuvintele credinței. S-a spus și nu vreau să repet, cu ceea ce ne hrănim, aceea se va vedea în fiecare dintre noi. De unde ne hrănim noi și ne tragem această hrană, dacă este mult din afara cuvântului lui Dumnezeu, aceea ne va defini, să știți. Aici spune hrănit cu cuvintele credinței. Două gânduri vreau să aduc înaintea noastră, pentru că hrana vine de la însuși Domnul Iisus Hristos. În Ioan 9, ca să vedem puțin ce sunt cuvintele credinței. Câtuși de puțin, cel puțin două lucruri mi-au venit în minte. În Ioan 9, când acel orb a fost vindecat și Domnul Iisus Hristos îl întâlnește în templu, îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și îl întreabă, cine este, Doamne, ca să cred? Acela care îți vorbește. Și credința spune, crede, Doamne, și s-a închinat. Mergem mai departe. La când Lazar, tot în Evanghelia pe Ioan, când Lazar a murit. Și vine Marta. Acolo Domnul Iisus Hristos, într-o conversație cu ea, spune, crezi că oricine a murit, chiar dacă a murit, el va trăi, despre Lazar spunea, adică dacă a murit, care crede? Și ea spune, eu am crezut, Doamne, că Tu ești Hristosul. Credința spune, ceea ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi Domnul Iisus Hristos îi vorbește mai departe. Aceasta este hrana pe care și noi putem să o tragem. Timotei a tras-o. Nu mai citim acel verset, dar o să-l găsim în 2 Timotei, unde acolo Apostolul Pavel zice, tu m-ai urmat de aproape credința mea, suferințele mele, răbdarea mea și multe alte lucruri le enumerează acolo Apostolul Pavel. Dar aici, principal este hrănit cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Credința și învățătura care s-a spus și despre care s-a vorbit atât de mult astăzi că sunt esențiale, pe care ai urmat-o îndeaproape. Și un singur gând care îl mai am și aici mă opresc, versetul 7, dar ferește-te de miturile lumești și băbești. Se spunea de pericolul sau în pericolul care suntem fiecare dintre noi. Da, da. Dacă nu suntem veghetori și dacă privirea noastră nu este așa cum am auzit, țintă la Domnul Iisus Hristos, foarte ușor putem aluneca în mituri și, cum spune cuvântul aici, dar ferește-te de miturile lumești și băbești. și apoi începe să-l îndeamne pe Timotei. Auzim multe lucruri în jurul nostru, auzim multe gânduri și toate cu privire la adevăr, dar care multe dintre ele nu sunt decât mituri lumești și băbești. De acelea, ferește-te, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi ne vorbește nouă. Am auzit. Trebuie să luăm doar ceea ce este din cuvântul lui Dumnezeu.